Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Bugun dasturimizda O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni 833 nafarga yetdi. Umradan qaytgan bir ayol koronavirusdan vafot etgan. Kattaqo'rg'onda 2 qavatli uylardan birida portlash ro'y berdi. Kamida 3 kishi halok bo'ldi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi qirg'iz jurnalistiga tahdid qilganlarni javobgarlikka tortishni so'ramoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar soni 833 nafarga yetdi. Bu 12 aprel yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 15:30 da berilgan so'nggi ma'lumot. Ayni paytda mamlakat ichida 4-chi bemor, farg'onalik 59 yoshli ayol halokatli virusdan vafot etgan. Farg'onaning Yozyovon tumanida yashovchi umra safarida bo'lib qaytgan 59 yoshli ayol 11 aprel kuni olamdan o'tgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, ayolda 25 mart kuni koronavirus infeksiyasi tasdiqlangach, u viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolangan. Bu O'zbekistonda koronavirusga chalingan bemorlarning o'limi bilan bog'liq 4-chi holat. Bungacha 27 mart kuni Namangan viloyatida umradan qaytgan qizidan koronavirus yuqtirib olgan 72 yoshli onaxon, 28 mart kuni esa Toshkent shahrida o'zini uyda davolanishga uringan 39 yoshli shifokor va 7 aprel kuni koronavirusga chalingan 40 yoshli bemor yurak va o'pka yetishmovchiligidan olamdan o'tgandi. Buxoro shahridagi Sitorai Mohi Xosa sanatoriyasida ushlab turilgan 247 o'zbekistonlikning karantin muddati yana noma'lum muddatga uzaytirildi. Bu haqda karantindagilardan biri 12 aprel kuni ozodlikka ma'lum qildi. Ushbu xatgohda 22 mart kuni Istanbuldan uchib kelgan 247 o'zbekistonlik karantinda ushlab turilibdi. O'tgan oy oxirida ushlab turilganlardan 3 nafarida koronavirus aniqlangach, karantin muddati 10 kunga uzaytirilgandi. Sanatoriya rahbariyati va Buxoro sog'liqni saqlash rasmiylari karantin uzaytirilganining sababini aytishmagan. Shu oy boshida Toshkent viloyatining Kibray tumanidagi energetik sihatgohida 1 aprel kuni karantin muddatining izohsiz uzaytirilgani u yerda saqlanayotganlar noroziligiga sabab bo'lgandi. Samarqandning Kattaqo'rg'on shahrida 2 qavatli uyda ro'y bergan portlash oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, 4 kishi jarohatlandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, 12 aprel kuni ertalab soat 6:00 2 qavatli uylarning birida is gazi siqilishi natijasida chaqnash sodir bo'lgan. Portlash oqibatida 2 qavatli binoning bitta podyezdi qulab tushgan. Har yili O'zbekistonda o'nlab odam is gazdan zaharlanish yoki portlash natijasida o'ladi. Gazga boy O'zbekistonda aholi gazdan uzib qo'yilgan. Ko'pchilik qo'lbola isitish uskunasidan foydalanadi. So'nggi kunlarda O'zbekistonda havo harorati pasayib, ba'zi joylarda qor yoqqandi. Rossiya rasmiylari mahkumlar isyon ko'targan Irkutsk viloyatidagi koloniyadagi vaziyat nazorat ostiga olinganini ma'lum qildi. Rossiya davlat matbuot xabarlariga ko'ra, 11 aprel kuni isyon va yong'in ortidan bir nafar mahkumning jasadi topilgan. Rasmiylar mahkum nimadan o'lganini ochiqlamadi. Mahalliy nashrlar esa mahbuslarga tayangan holda marhum politsiya shturmi ortidan o'z joniga qasd qilganini xabar qildi. Kuni kecha mahalliy mustaqil nashrlar mahbuslarga tayangan holda isyon davomida 300 yaqin shaxs jarohat olganini xabar qilishgandi. Isyon 9 aprel kuni Angars shahridagi 15 sonli koloniyada sodir bo'lgan. Irkutsk viloyatidagi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot kotibi isyon nazoratchiga hujum qilinganidan keyin boshlanganini ta'kidladi. Ammo mahbuslar isyon turma nazoratchisi mahbuslarning birini do'pposlaganidan keyin boshlanib ketganini iddao qilganlar. Belarus rasmiylari mamlakat g'arbida qurilayotgan atom elektr stansiyasi yoz oylarida sinov rejimida ishga tushirilishini, kuzda esa elektr energiyasi ishlab chiqara boshlashini ma'lum qildi. AES Litva bilan chegaraga yaqin joylashgan Astravets shahrida qurilmoqda. Shahar Litva poytaxti Vilniusdan 40 chaqirim masofada joylashgan. Yanvar oyida Litva energetika vaziri Ozodlik bilan suhbatda Belarusda qurilayotgan AES Litva milliy xavfsizligi, xalqi salomatligi va tabiatiga tahdid solishini ta'kidlagan edi. AES qurish rejasini prezident Aleksandr Lukashenko 2008 yilda e'lon qilgan. Loyihani boshlash uchun Minsk Moskvadan 10 milliard dollar qarz olgan. AESni Atomstroy Export rus shirkati qurmoqda. Shirkat Rossiya hukumatiga qarashli Rosatom korporatsiyasi tarkibiga kiradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Kattaqo'rg'onda 2 qavat uylardan birida portlash ro'y berdi. Kamida 3 kishi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqandning Kattaqo'rg'on shahridan olingan xabarlarga ko'ra, 2 qavatli uylarning birida portlash sodir bo'lgan. 12-aprel kuni ertalab soat 6:00 ro'y bergan portlash oqibatida kamida 3 kishining halok bo'lgani, 5 kishining jarohatlangani aytilmoqda. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, portlash ro'y bergan binoda qichqiriq ovozlari eshitilgan, odamlar keyinchalik evakuatsiya qilingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabarlarga ko'ra, 2 qavat uylarning birida is gazi siqilishi natijasida chaqnash sodir bo'lgan. Portlash oqibatida 2 qavatli binoning bitta podyezdi qulab tushgan. Kattaqo'rg'on shahar hokimligining ma'lum qilishicha, ayni paytda viloyat hokimi Erkinjon Turdimov voqea joyiga yetib borgan. Ismini oshkor qilishni istamagan Kattaqo'rg'on shahar shoshilinch tibbiy markazi vrachi 4 kishi kasalxonaga og'ir ahvolda olib kelinganini ozodlikka aytdi. 4 ta odam olib kelindi, bittasining ahvoli og'ir, tanasining 30% kuygan dedi shifokor. Guvohlardan biri ozodlikka portlash sodir bo'lgan joyni militsiya o'rab olgani va to'planganlarni tarqatganini aytdi. O'zbekistonda gazdan noto'g'ri foydalanish natijasida portlash va yong'inlar sodir bo'lib turadi. Har yili O'zbekistonda o'nlab odam is gazdan zaharlanish yoki portlash oqibatida halok bo'ladi. Gazga boy O'zbekistonda aholi gazdan uzib qo'yilgan, ko'pchilik qo'lbola isitish uskunalaridan foydalanadi. So'nggi kunlarda O'zbekistonda havo harorati pasayib, ba'zi joylarda qor yoqqandi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston 24 telekanallar rahbariyati kanalining taniqli boshlovchisi koronavirus yuqtirganini rad qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8-aprel kuni telekanalning 2 rahbari xodimi boshlovchining koronavirusga chalingani haqida xodimlarga telegram orqali jo'natgan xatlari ozodlik tasarrufiga kelib tushgan edi. Xatlarda boshlovchi koronavirusni yuqtirgani bilan holda ishga kelib, hamkasblari hamda telekanal faoliyatini xavf ostiga qo'ygani haqida ma'lum qilingan. 10-aprel kuni kanal muharriri Sarvarjon Rahimov ozodlik savollariga javoban, bugunga qadar kanalning hech bir xodimida koronavirus aniqlanmaganini aytdi. O'zbekiston 24 telekanali kadrlar bo'limining mutasaddisi ham teleboshlovchining koronavirusga chalinganini inkor etdi. O'zbekiston 24 kanalining ozodlik suhbatlashgan bir qancha xodimi esa telekanal rahbariyatini koronavirus holatini jamoatchilikdan yashirayotganlikda aybladi. O'zbekiston 24 telekanalining o'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'ragan xodimining ozodlikka aytishicha, kanal bosh muharriri va ayni paytda kanal rahbari vazifasini bajarayotgan Haydar Hasanov 8-aprel kuni barcha xodimlarga Telegram guruhi orqali yo'llagan xatida boshlovchilardan biri koronavirus yuqtirgani, shuni bilgan holda ishga kelib, hamkasblar hamda telekanal faoliyatini xavf ostiga qo'ygani haqida ma'lum qilgan. Telekanal xodimlari ozodlikka jo'natgan xat Telegram kanalida Haydar Hasanov nomidan 8-aprel kuni yozilganini ko'rish mumkin. Shu xatda koronavirus yuqtirgani bila turib ishga kelgan va telekanalning uzluksiz faoliyat yuritishini xavf ostiga qo'ygan xodim bilan mehnat shartnomasini bekor qilish va unga tegishli huquqiy chora ko'rilishi aytilgan. O'zbekiston 24 telekanali muharriri Sarvarjon Rahimov 8-aprel kuni Telegram guruhida qo'li ostidagilarga yozgan xatida ham telekanal xodimining koronavirusga topshirgan testi ijobiy chiqqani haqida aytilgan. O'zbekiston 24 telekanali muharriri Sarvarjon Rahimov ham telekanali kadrlar bo'limining mutasaddisi ham teleboshlovchining koronavirusga chalinganini ozodlikka qat'iy inkor etdi. Lekin Rahimov Telegram guruhida xodimlarga o'zi va bosh muharrir yozib qoldirgan xatlarni ozodlikka izohlamadi. O'zbekiston 24 telekanalining o'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'ragan xodimi UZMTRK rahbariyati kanalning karantinga yopilishdan qo'rqib boshlovchining koronavirus yuqtirgani holatini jamoatchilikdan yashirayotgan bo'lishini aytadi. UZMTRK raisi Alisher Hajjayev bu ma'lumot hech joyda chiqmasin deb qattiq topshiriq bergan, chunki hamma bilsa telekanal karantinga yopiladi. Kuni kecha shu boshlovchi hamma bilan gaplashib yurdi, odamlardan intervyular oldi. Hozir ko'pchilik ishga kelishga qo'rqib qolgan, koronavirus yuqtirganini u bilan gaplashgan, intervyu olgan odamlar bilishi kerak, deydi kanal xodimi. Kanalning Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir xodimi 8-apreldan o'z MTRK hududi dezinfeksiya qilina boshlangani, xodimlar maxsus avtobuslarda ishga tashilayotganini aytdi. Ozodlik koronavirus yuqtirgan deb iddao qilinayotgan teleboshlovchining uyali telefoniga 10-aprel kuni bir necha marta telefon qildi, lekin hech kim telefonni ko'tarmadi. Hamkasblarning aytishicha, boshlovchi 8-apreldan buyon ishga chiqmayapti. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy saytida karantin va cheklov tadbirlarini buzganlik va kasallik haqidagi ma'lumotlarni yashirganlik uchun jinoiy javobgarlik mavjudligi eslatib o'tiladi. Shuningdek, O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzish, ya'ni 54-moddasida qayd etilgan huquqbuzarlikni sodir etganlik holati bo'yicha fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 barobarida 5 barobargacha jarima solinishi mumkin. Bugungi kunda koronavirusdan ogohlik sharoitida bemorning shaxsiy ma'lumotlarini e'lon qilish masalasi ham turli bahs-u munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ma'lumki, bemor roziligisiz uning kasalligi haqida jamoatchilikka oshkor qilishga yo'l qo'yilmaydi. Biroq ba'zi mutaxassislar, jumladan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari ham koronavirus kabi yuqumli kasalliklar odamlarga tahdid solayotgan bir paytda jamoatchilik manfaati yo'lida har bir holat oshkor etib borilishi lozim demoqda.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Turkiyaga yuk olib ketayotib Odessada qolib ketgan haydovchilar prezident Mirziyoyevdan yordam so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Turkiyaga O'zbekistondan yuk olib ketayotgan 20 ga yaqin o'zbekistonlik haydovchi 20 kundan beri Ukrainaning Odessa porti yaqinidagi avtoturoqda kun kechirayapti. O'zbekistondan Turkiyaga eksport mollari tashuvchi transport shirkati haydovchilari chegaradan o'tkazish masalasida prezident Mirziyoyevning yordamiga umid qilmoqda. Ozodlikka kelgan video murojaatida Shavkat Mirziyoyevga yuzlangan bu haydovchilar Ukrainaning Odessa porti turargohida 20 kundan beri Turkiyaga ketadigan paromga chiqish uchun ruxsat kutib turgani, yashash sharoitining og'irligini aytadi va muammo yechilishi uchun yordam so'raydi. Ozodlik gaplashgan haydovchilar o'zlarining eksport mollarini yuklab O'zbekiston chegarasidan yo'lga chiqqanida Transport vazirligi chegaralarda qolib ketish ehtimolidan ogohlantirmaganini aytdi. Koronavirus tarqayotgani, chegaralar yopilayotganini bilardik, lekin eksport import to'xtamaydi. Ukraina Turkiya chegarasi ochiq deyishdi. Hujjatlarimizni tasdiqlab berishdi. Unda Cheriz Ukraina deb yozilgan. Mana 20 kundan beri Odessa paromi oldidagi stoyankadamiz. Tranzit uchun 10 kunga berilgan ruxsatnoma dazvol tugadi. Ukrainlar bir marta uzaytirib ham berdi. Lekin endi uzaytirmaymiz. Ana paromga kirib kuniga har bir mashinaga $15 to'lab, to Turkiya ruxsat berguncha yotaveringlar deyapti. Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi xodimlarining 15 kun bo'ldi, umuman daragi yo'q. Telefon qilsak odam olmaydi. Faqat avtoответчик. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi biz bilan gaplashib harakat qilyapti. Lekin ular taklif qilayotgan yechim bizga to'g'ri kelmaydi, dedi Ozodlik gaplashgan haydovchilardan biri. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasining Ozodlik bog'langan mulozimlari Odessa portida qolgan haydovchilar ahvolidan xabardorligi, ular bilan Telegramda ochilgan maxsus kanal yordamida muntazam gaplashib turishayotganini bildirdi. Anqaradagi O'zbekiston elchixonasining aynan shu muammo bilan shug'ullanayotgan mas'uli bunday dedi. Hozir Turkiyada koronavirus pandemiyasiga qarshi cheklovlar yanada kuchaytirildi. Mamlakat ichkarisidagi harakatlanish ham taqiqlandi. Chunki keyingi kunlarda virus yuqqanlar va o'lganlar soni oshib ketdi. Shunga qaramay, biz Turkiya prezidenti ma'muriyatidan to'a Transport vazirligigacha chiqib, haydovchilarimiz ahvolini tushuntiryapmiz. Vaziyat murakkabligiga qaramay, turk qardoshlarimiz Gruziya orqali bizning yuk mashinalarimiz kirishiga ruxsat berdi. Bundan bo'lgan xabarlaringiz bor, lekin Odessa porti orqali faqat yuk o'tishiga ruxsat bor. Turkiya tomoni haydovchilarimizga furalarni paromga yuklab, o'zlari Ukraina tomonda qolishlari, chegaradan o'tgan yuklarni turk haydovchilari o'z mashinalariga yuklab, belgilangan manzilga yetkazishini taklif qildi. Hozirgi vaziyatda yagona yechim shu, lekin haydovchilarimiz buni qabul qilmayotir, dedi o'zbek diplomatlaridan biri. Bu suhbatda shuningdek Odessa portida qolayotgan 20 ga yaqin fura haydovchisiga Gruziya orqali Turkiyaga kirish taklif qilingan, ammo haydovchilar buni ham qabul qilmayotganini qo'shimcha qilib o'tdi. Ozodlik gaplashgan Odessa portidagi o'zbek haydovchilari Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi vakillari shunday taklif berganini e'tirof etdi. Haydovchilardan biri buni qabul qila olmasliklarini shunday tushuntirdi. Biz Odessa portiga yetib kelishimiz bilan Turkiya tomoni chegarasini yopdi. Mashinalar haydovchisiz Turkiya tomonga o'tadi. Yuklar u yerda turk mashinalariga ortilib manzilga yetkaziladi, deyishdi. Bir guruh haydovchi rozi bo'ldi va furasini paromga chiqarib o'zi bu tomonda qoldi. Mashinalarimizning hammasi kreditga olingan, yangi. Ularning qaytib kelgandagi ahvolini ko'rib qo'rqib ketdik. Yangi mashinalar urilgan, pachaqlangan, 6 ta yap yangi g'ildiraklar yechib olib o'rniga eskilarini qo'yishgan. Biz ertaga qaytganimizdan keyin bu ahvol uchun javob berishimiz kerak. Mashinalarning nomiga sug'urtasi bor, lekin bunaqa zararni umuman qoplamaydi. Shunga mashinalarni berib Odessada ularning yukni bo'shatib qaytarilishiga ko'nmay turibmiz. Ikkinchi taklif, yuk mashinalari bilan Gruziya orqali Turkiyaga kirish ehtimoli ham haydovchilar ta'kidicha ruxsatnoma yo'qligi bois amalga oshmaydigan ishdir. Bizning hujjatlarda Ukraina orqali faqat Turkiyaga o'tishga ruxsat bor. Gruziyaga kira olmaymiz. Bu hujjatni Toshkentda qilish kerak. Shuning uchun prezidentimiz bu masalada bizga yordam berishini kutib, Odessada yotishga majburmiz. Boshqa ilojimiz yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan Odessa porti yaqinida qolayotgan o'zbek haydovchilari.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyada koronavirus prezident Vladimir Putin obro'sini ko'tarishning asosiy vositasi bo'lib kelgan harbiy parad o'tkazilishini savol ostiga qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Parad! Od государственный флаг Российской Федерации и знамя победы! Смирно!
Aleksandr Kalatushkin o'zini sharaflashlariga ko'nikib qolgan. U 2-chi jahon urushining kamsonli veterani sifatida Qizil armiya formasini kiyib, bolalarga xotiralarni so'zlab berish uchun maktablarga boradi. O'tgan yil dekabrda 93 yoshga to'lgan Kalatushkin bir oydan so'ng natsistlar Germaniyasi tormor qilinganining 75 yilligiga bag'ishlab Rossiya o'tkazadigan harbiy paradni tomosha qilish uchun boshqa veteranlar bilan birga Qizil maydonga borish umidi bilan yashamoqda. Garchi hukumat ushbu sanani nishonlash uchun hamma ishni qilayotgan bo'lsa-da, pandemiya barcha rejalarni barbod qilishi mumkin. Ayni paytda qizi Natalya bilan Volgogradda o'zini yakkalayotgan Kalatushkinga bayram taklif etish uchun hech kim qo'ng'iroq qilayotgani yo'q. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 9 may kungi Qizil maydondagi paradda 15 ming harbiy xizmatchi hamda 373 ta harbiy texnika va uchoq, jumladan Rossiya arsenalidagi eng yangi qurol-yaroq namunalari qatnashishini ma'lum qilgan edi. Ukrainadagi voqealar sabab Rossiyaga nisbatan g'arb mamlakatlari sanksiyalari qo'llanilayotganiga qaramay, unga Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham taklif etilgan. Ushbu parad bu yil Rossiya hukumati yangilanishi bilan bog'liq siyosiy mavsumni yakunlashi va butun Rossiyani birlashtirishi, ya'ni 22 aprelda Rossiya konstitutsiyasiga prezident Vladimir Putinga 83 yoshga qadar rahbarlik qilish huquqini beradigan o'zgarishlar kiritish bo'yicha referendum ham o'tkazilishi kerak edi. Endi plebitsit kechiktirildi. Parad ham o'tishi dargumon, hammasi keyinga qoldirildi. Konstitutsiyaga kiritilajak o'zgartishlarga ovoz berishni targ'ib qiluvchi plakatlarda ajdodlar xotirasini himoya qilish bahona qilinib, Qizil armiya formalarini kiyib olgan bolalar suratlari bor. 9 may zikr etilgan o'zgarishlarning hammasiga ulkan yakun bo'lishi kerak edi. Urush veteranlari uyda o'tirishga da'vat etilmoqda. O'lmas polk marshi bekor qilindi. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda Moskva tashqarisida parad repetitsiyasida askarlar niqob kiymagan holda qatnashayotganiga oid videolar tarqaldi. Muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy buni koronavirus tarqalish uchun qulay joy deb atadi. Biroq Mudofa vazirligi askarlarni himoya qilish uchun barcha choralari ko'rilayotganini bildirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, hozircha paradni o'tkazish haqida qaror qabul qilingani yo'q. 10-aprel holatiga ko'ra, Rossiyada koronavirus yuqtirgan kishilar soni 12 mingga yetib qoldi, 90 dan oshiq kishi o'lgan. Ekspertlar fikricha, Putinni qo'llab-quvvatlovchilar soni kamayib borayotgan paytda G'alaba bayramini nishonlash siyosiy nuqtai nazardan maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin, chunki bu bayram uning obro'sini ko'tarishning asosiy mexanizmidir. Garchi so'ralganlarning ko'pchiligi 2. jahon urushidagi g'alaba Rossiya tarixidagi eng muhim voqea bo'lib qolayotganini aytayotgan bo'lsa-da, iqtisodiy farovonlik odamlar nazarida birinchi o'rinda turadi. Rossiya axborot vositalari bildirishicha, ayni damda rahbariyat harbiy parad o'tkazish bo'yicha bir qancha variantlarni ko'rib chiqmoqda. Ulardan bittasi paradni 2. jahon urushida Yaponiya taslim bo'lgan 2. sentyabrga ko'chirish bo'lsa, ikkinchisi 9. mayda tomoshabinlarsiz o'tkazishdir. Yana bir variantga ko'ra uni 24 iyunga, ya'ni Qizil maydonda diktator Yosef Stalin rahnamoligida bo'lib o'tgan haqiqiy parad kunida o'tkazish rejasi ham bor. Kalatushkin o'sha paradda qatnashgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekistonda banklardan qarz ko'targan mijozlar kredit ta'tili ko'proq qarzga botirib qo'yishidan qo'rqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8-aprel kuni O'zbekiston Markaziy banki kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi to'g'risida bayonot berdi. Shunday bo'lishini Markaziy bank bayonotigacha o'zlari mijoz bo'lgan banklardan eshitgan qarzdorlar e'lon qilingan kredit ta'tili beradigan imtiyozdan foydalanishga shoshilmayapti. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bank xodimlari ham kredit to'loviga qurbi borlar qarzdorlik ko'payib ketmaslik uchun o'z kreditlarini shartnomalarda belgilangan muddatda to'lab borishni tavsiya etmoqda. Andijonlik xususiy taksi haydovchisi Habibullo Fortuna mikrokredit biznes moliyaviy tashkilotidan mashina sotib olish uchun mart oyida 2 yilga 30% stavka bilan 20 million so'm kredit olgan. Fortuna mikrokredit bank karantin bois Habibullo kabi qiyin ahvolga tushib qolgan mijozlarini tanazzuldan qutqarish uchun kredit ta'tili berdi. Lekin karantin davrida foizlar hisoblab boriladi. Yig'ilgan foizlarni qarzdor karantin tugaganidan so'ng oylik to'lov ustiga qo'shib to'laydi. Habibullo ozodlik bilan suhbatda kredit ta'tili uni qarzga ko'mib tashlashdan xavotirlanayotganini aytadi. Taksichilikdan oyda topganimni to'lab boraman deb 30% bo'lsa ham shu kreditni olgandim. O'zimni yonimdan qo'shib Matiz mashina oldim. Hozir ishim to'xtab qoldi. Bular mayli, qiynalsang yig'ilib qolgan foizlar bilan birga karantindan keyin to'laysan deyishdi. Karantin kechikkan to'lov uchun jarima bo'lmaydi, lekin karantin tugaganidan keyin to'lay olmasam jarima qo'llashlari mumkin ekan. Endi qarang, foizini o'zi oyiga 700 ming so'mdan oshayapti, chunki 30% lik kredit. 20 million so'mni 2 yilda 32 million qilib qaytarishim kerak. Agar kechiktirilgan muddat hisobiga kredit muddati uzaytiriladigan bo'lsa, qarz 2 baravarga oshadi. Shuning uchun bu mashmasha cho'zilmasidanoq mashinamni sotib qarzdan qutulishim kerak, deydi Habibullo. O'zbekiston Markaziy bankining rasmiy saytida 8-aprel kuni e'lon qilingan bayonotda kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi va ushbu foizlar kechiktirilgan muddat tugaganidan so'ng to'lanishi lozimligi aytilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bank xodimlari ham kredit to'loviga qurbi bor qarzdorlar o'z kreditlarini shartnomalarida belgilangan muddatlarda so'ndirishni tavsiya etmoqda. Agrobankning ismi oshkor etilishini istamagan mutaxassisi kredit ta'tili ba'zilar uchun qiyin davrdan chiqib olishlari uchun imkoniyat ekanini eslatadi. Qishloq xo'jalik qurilish banki xodimining ozodlikka aytishicha imtiyozlarni qo'llash
2020 yil 7-apreldan boshlab amalga kiradi. Toshkentdagi U-Credit Consulting guruhi mutaxassisi Tohir Sobirovning ozodlikka aytishicha, kredit ta'tili hozirgi qiyin davrda, qiyin ahvolda qolgan ko'pchilikka o'zini tiklab olishga yordam berishi mumkin. Ayni paytda qator Yevropa davlatlari va Rossiyada ham banklar koronavirus karantini sabab oylik to'lovlarni to'lay olmagan mijozlariga foiz to'lovi amalda qolgan holda kredit ta'tili e'lon qilgan. O'zbekiston prezidenti 2020 yil 20-martda imzolagan koronavirusning iqtisodiyotga salbiy ta'siri va global inqirozni yumshatish bo'yicha farmonida ham kreditlarni qaytarish muddatini kechiktirish va kechiktirilgan muddatda qarzdorlik uchun jarima qo'llanilmasligi haqida aytilgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyat Farg'ona tumanidagi fermerlardan birining ismi sir qolishini so'ragan hisobchisi chegit mineral o'g'it va kimyoviy dorilar olib kelish uchun fermerlarning avtomobillariga ruxsatnoma berilmayotgani sababli dala ishlari kechikib ketayotganidan ozod mikrofonga shikoyat qildi.
Hozir ham mana fermerlarga doriga tushyapmiz. Mashinada o'tkazishmayapti. Postlarda endi Farg'ona tumanini o'g'iti, zahari Farg'ona shahridan hududda joylashgan bo'lmadi, ko'p joyda. Mana klasterda binosi, anaqa asosiy ofisi nimada joylashgan? Farg'ona shahrida joylashgan. Shaxsiy mashinada yursiz, o'tmaysan postdan shaxsiy mashina endi karantin borib dam olgan. Yo'q, o'tmaysan deb qaytarishadi. Fermerni pechati bilan yursiz ham postdan ashuncha muammo. Kecha bitta fermerimiz texnikaga oluqi buzilib qolib, texnikani zapchasiga o'taman deb post 3.5 soat turdik. O'tkazmadi, qaytib ketildi.
Farg'ona tumanidan chiqish postimi?
Qish posti. Tumandan shaharga o'tib, shu fermerni qishloq xo'jayi mahsulotini olgani o'tsa ham yo'q, o'tkazilmayapti-da. Asosiy nimamiz shaharda bo'ladi, shaharda boshlanishida bo'ladi oladigan narsalarimiz. Fermerman desiz, yo'q, fermerni bo'g'altiraman yoki fermerman, mashina yo'q ko'chada, taksi yo'q, kira yo'q. Piyoda yurishni ilojisi yo'q, mashinada yuribmiz desa, o'zimizning shaxsiy mashinada desa, ruxsatnoma olmagansan, ruxsatnomang qani qaytasan, o'tmaysan. Kilometr joyda piyoda yuribmiz.
Shuni so'ramoqchi, nima uchun ruxsatnoma olmagansizlar?
Ruxsatnomaga ariza bersa, atkaz qilardi. Fermerda o'zini bani nimasi yo'q. Fermerda balansida texnikasi yo'q. Xususiy texnika bor, shaxsiy texnikasi.
Aha.
Unga ruxsatnoma berilmaydi deb qaytarib yuborishdi.
Endi hozir hamma fermerlarda ham o'zini shaxsiy balansida texnikasi yo'q-ku endi hammasida.
Ha, uni hech kim tushunmayapti. Hozir endi 2 kun oldingi bergan arizamiz ham bekor bo'ldi, boshqa stiker berilmaydi deb stiker berishni to'xtatishdi.
Hozir endi asosan nimaga borishyapti fermerlar? Chigit olganimi?
Asosan nimaga? Chigitga, o'g'itga, zaharga, zangga qarshi doriga, suspenziyaga doriga. Hozir buxgalter bo'lib, men o'zim haligi qilmasak bo'lmaydi, o'tmasak bo'lmaydi. Men o'tyapman, yo'lchilik qilyapman, urushyapman, janjallashyapman, o'tyapman. Fermer o'zini qo'liga pechatini berib, boring, olib keling desiz, qaytib boradi-da. Bu bug'doy bilan paxtani tashab qo'yishni ilojisi bo'lmasa. Kecha aytdim oxiri sizlar to'g'ri bo'lasizlar, bizni sog'lig'imizga urushayotgan bo'lsalaring, sizlar tinchligimiz o'ylayapsizlar. Biz O'zbekistonni butun xalqini rizqini o'ylab yuribmiz. Bizga ham havas emas, ko'chaga chiqib bola chaqamizni uyda tashab chiqib, kechqurun ming xavotirda kasal yotirmayapmanmi deb uyga kirish oson emas.
Albatta.
Deb oxiri kecha postda turgan xodimlarga qattiq gapirishga ham to'g'ri keldi-da. Fermerni guvohnomasi pechati yo'q, tan o'tmaydi bu. Stikering yo'q, ruxsatnoma yo'q. Endi o'g'it olgani ham, nima olgani ham oldin postga qo'shnada borasiz, keyin yuklab qaytasiz-ku. Unga hujjat tayyorlash kerak. Uni qani yuki yo'q, shuna tan olmaysiz, yo'q, bu qayt orqangi. Endi qishloq xo'jaligida bir kun tugul bir soatdan vaqt kelsa, muhim ahamiyatga ega bo'ladi-da.
Endi har bir tumanda fermerlar kengashi degan bor. Bular bir yordam bermaydimi?
Kecha bu gayilarga ham telefon qildik, olishmadi. O'sha mas'ul hokimiyat vakillariga ham telefon qildik, shu postda turib, ular ham telefonda olishmadi. Borib, yozma ravishda murojaat qilib, ular javob qaytarguncha o'zi kamida bir hafta o'tib ketadi, 15 kun.
Sizlar endi klaster bilan ishlaysizlar-a?
Biz klaster bilan ishlaymiz, klaster shaharda joylashgan.
Şimdi aslında bu klasörün vazifesi de fermerlere şunaki stikerlerde olup veriş.
O arada yok bizde patron verişen.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida. Karantinga qaramay odamlar bank oldidan naqd pul uchun navbatga tizildi. Tibbiyotchilar karantin absurd darajaga yetmoqda, tez yordamni kasalxonaga kiritishmadi deb shikoyat qildi. Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanidagi fermerlarning unib turgan bug'doy, kartoshka, loviyasi haydab tashlanib o'rniga paxta ekilyapti. Tuproqni o'rganib, tuproqqa ketgan olim haqida marsiya. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Nurafshon hokimi o'rinbosari moratoriyaga qaramay daraxt kestirdi. Xonanda Munisa Rizayeva Gulnora Karimova sabab o'zini o'ldirmoqchi bo'lgani haqida gapirdi. Deputat kambag'allarga ko'mak berish uchun farzandiga atab qurgan uyini sotdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Toshkent viloyati Nurafshon shahar hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Bunyod Saidxo'jayevning buyrug'i bilan Begaltepa mahallasi hududida 9 tup archa va 1 tup chinor daraxtlari kesib tashlandi. Davlat ekologiya qo'mitasi holat bo'yicha yozma ravishda tushuntirish so'raganda hokim o'rinbosari bundan bosh tortgan ushbu holatda tabiatga yetkazilgan zarar miqdori qariyb 110 million so'mni tashkil qilgan. Hozirda huquqni muvofaza qilish organlariga taqdim etish uchun hujjat tayyorlanmoqda. Shuningdek, Sirdaryo tumani hokimi o'rinbosari Xudoyberdi Najmullayev buyrug'i bilan Sholikor mahallasida 1 tup archa hamda 1 tup qayrag'och kesilgan. Viloyat ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tabiatga yetkazilgan zararni qariyb 12 million so'm deb baholagan va to'plangan hujjatlarni huquqni muhofaza qilish organlariga taqdim qilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 2019 yil 1 noyabrdan 2020 yil 31 dekabrgacha davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarning kesilishiga moratoriy joriy qilingan. O'zbek tili chinakam ma'noda davlat tiliga aylanishi uchun milliy xarakter yetishmayapti, deb hisoblaydi filolog olima va bloger Shahnoza Soatova Yangi O'zbekiston gazetasida. Yevropa xalqlari bir ittifoq tarkibida, orasida chegarasi yo'q. Xuddi biz qo'shni viloyatga borgandek bir-birlarining mamlakatlariga o'tib qaytib yurishadi. Bunday sharoitda kuchli tillar maydalarini yeb yuborayotganining jadal iqtisodiy siyosiy integratsiya manzarasida milliy xoslik saqlanib qolayotganining asosiy sababi nima? Millatning xarakteri. Qarang, hech kim qonunlar chiqarmayapti, majlislar o'tkazmayapti, nazorat qilmayapti, maxsus organlar tuzmayapti, byudjet pulini sarflamayapti. Shunchaki ona tilda gaplashyapti. Bizga shunday xarakter yetishmayapti, deb yozadi u. Olimaga ko'ra, o'zbek tili oldida turgan muammolar faqat nomlar, peshlavha, tashqi reklamadangina iborat emas. Asosiy muammo chuqurroqda albatta. Bu davlat tashkilotlarida ish yuritishdan tortib, qonun loyihalarini davlat tilida tayyorlashgacha, atamashunoslikning rivojlanmagandan tortib, davlat tilida sifatli kontent kamligigacha o'zimiz o'zbekcha o'ylab turib, farzandlarimizga dunyoni boshqa tillar orqali tanitayotganimizdan tortib, o'zbek tili ta'limining yig'ilib qolgan muammolarigacha. Xullas, bu muammolarni aniqlash, tan olish, tizimlashtirish va ehtiroslarni yig'ishtirib olish aniq reja asosida ular ustida ish boshlash vaqti keldi, deydi Soatova. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani kengashi Abdullajon Isoqov sinov kunlarida qiynalgan oilalarga ko'mak berish uchun farzandiga atab qurgan uyini sotdi, deb yozadi UzaUz. Imorat oldi sotishidan tushgan mablag' xayriya maqsadida sarflanmoqda. Qayd etilishicha, tuman kengashi a'zosi tadbirkorlik bilan ham shug'ullanadi. Deputat kamtarlik yuzasidan milliy agentlik muxbiridan qilayotgan savobli ishini ovoza qilmaslik, o'z ismini oshkor etmaslikni so'ragan. Xalqimizning bu kamtarim farzandi o'zi haqida boshqalar bilishini qanchalar istamayotgan bo'lmasin, menda bugungi kun qahramonni odamlarga tanitish istagi kuchli qilib qo'limga qalam oldim, deb yozadi muxbir. Hozirgi kundalik ehtiyojimizga aylangan har tomonlama qulay zamonaviy plastik kartalarni aslida Amir Temur bobomiz kashf qilgan deb hisoblaydi Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi Toshkent viloyati bo'limi rahbari Sayyora Fayziyeva. Muallifning hikoya qilishicha Amir Temurning Eronga yurishi payti Isoxon qamali cho'zilib ketadi va u rafiqasi Saroymulk xonimga qo'shinning zaxirasi tugadi, xazinadan zar yuboring degan mazmunda maktub jo'natadi. Bibi xonim esa siyosatingiz ham tugadimi deya javob yozadi. So'ng Amir Temur turli suyaklarni kestirib, orqasiga muhr urdirgan va vaqtincha pul chiqartirgan. Askarlar suyak pullarga oziq-ovqat, kundalik ehtiyoj uchun zarur buyumlar sotib olgan. Isoxon taslim bo'lgach, suyaklar tilla tangaga almashtirib berilgan. Ana shu suyak pullarni insoniyat tarixida plastik kartalar va naqdsiz pul aylanmasining ilk ko'rinishi desa bo'ladi, deyiladi Toshkent viloyati hokimligi Telegram kanalida e'lon qilingan maqolada. Munisa Arizayeva My Day Stories loyihasiga bergan intervyusida bundan bir necha yil avval Gulnora Karimovaning topshirig'i bilan zapretga tushgani va bu holat unga qattiq ta'sir ko'rsatgani haqida so'zlab berdi, deb yozadi Repost.uz. Gulnora Karimovaga men haqimda turli asossiz gap-so'zlar yetkazishgan, meni uning nomini sotishda ayblashgan. Masalan, meni yo'lda EPX xodimlari to'xtatganda men ularga Gulnora Karimovaning dugonasimi deb aytganmishman go'yo. Bundan tashqari o'sha vaqtda unga yaqin bo'lgan bir guruh ayol xonandalar Karimov va men haqimda bo'lmag'ir gaplarni gapirgan. Bu gap so'zlar taqdirlash marosimidan bir kun avval bo'lgan. O'shanda menga yil qo'shig'i va yil xonandasi nominatsiyalarida mukofot bermoqchi bo'lishgan. Shuning uchun ushbu intriga atayin uyushtirilgan. Gulnora Karimova men haqimda gaplarga ishongan va bo'ldi. Unga hech qanday mukofot bermaysizlar, hamma yoqdan haydaysizlar deb ko'rsatma bergan, deya o'sha holatni eslaydi Munisa Rizayeva. Xonandaga ko'ra qora yo'qotga tushgach barcha undan yuz o'girgan, hamma o'zidan qo'rqib men bilan gaplashishga hadiksirardi. O'zimni xuddi o'lgandek sitardim. Hatto yurak xuruji bilan kasalxonaga ham tushib qolganman. Ota-onam mendan ayrilishga bir bahya qolgan, o'zimni osib o'ldirishga ham uringanman, deydi Munisa Rizayeva.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShning BMTdagi sobiq vakili koronavirusga qarshi global miqyosda chora ko'rilmaganini tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi sobiq doimiy vakili Samantha Power koronavirus tarqab ketishiga muvofiqlashtirilgan javob choralari ko'rilmagani falokatni og'irlashtirib yuborganini, modomiki virus dunyoning istalgan burchagida quturayotgan ekan, hech kim undan o'zini xavfsiz sezishi mumkin emasligini aytdi. Uning fikricha, insoniyat juda ko'p voqealardan COVID-ga qarshi qo'llash mumkin bo'lgan saboq chiqarib olmadi. AQSh sobiq prezidenti Barak Obama davrida ushbu mamlakatning BMTdagi doimiy vakili bo'lgan Power yirik muassasalar jamoa bo'lib qaror qabul qilish amaliyotidan zarar ko'rayotganini aytdi. Uning fikricha, bunday muammolar BMTda hal qilinadi. Mamlakatlar, ayniqsa kuchli mamlakatlar olg'a qadam bosadi. Shu bilan global koalitsiyalar tuzilishiga turtki beradi. Kelinglar, vaziyatni o'nglaylik, hamda BMT va har bir mamlakat hukumati shunga o'xshash muammolarni hal etish uchun tashkil etilganini ko'rsataylik. Kelinglar, tan olaylik. Dunyoning biror kunjagida COVID quturayotgan payt hech birimiz xavfsiz bo'lishimiz mumkin emas, dedi u. U dunyo ikki marta Islom davlati va Ebola epidemiyasiga qarshi kurashda xalqaro hamkorlik qilinganini misol qilib keltirdi. Power Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini koronavirus inqirozi boshlanishi davrida pandemiya e'lon qilishni kechiktirgani va Xitoyni uning miqyosini yashirgani uchun tanqid qildi. Shu bilan birga Power AQSh prezidenti Donald Trampning Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga qo'shma shtatlar ajratadigan a'zolik badali to'lanishini to'xtatib turishi haqidagi fikrini ham tanqid qildi. Powerning bildirishicha, garchi Xitoy boshqa mamlakatlarga turli tibbiy anjomlar yetkazib berayotgan bo'lsa-da, global koalitsiya tashkil qila olmaydi hamda koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash uchun yetakchilik qila olmaydi. Sobiq elchining fikricha, xalqaro tashkilotlarning bunday tahdidlarga qarshi zudlik bilan javob choralari ko'rishi qiyin bo'lishi mumkin, biroq unga qo'shma shtatlarsiz javob qaytara olmasligini tasavvur qilib bo'lmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini tashkil qilishda ishtirok etgan qo'shma shtatlarsiz bu ishni uddalash qiyin, lekin bu muammoni hal etib bo'lmasligini anglatmaydi, dedi Power.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Tuproqni o'rganib, tuproqqa ketgan olim haqida marsiya. Shuhrat Bobojon lavhasi. Men o'limdan qo'rqmayman, ammo o'ligim ustida falonchining nutq so'zlashidan qo'rqaman, degan edi yozuvchi Anton Chexov hikoyasi qahramoni. O'ldi aziz bo'ldi, shushdi semiz bo'ldi degan maqol ham bor. Shu ma'noda standart nekrolog yozishni ma'qul ko'rmayman, ammo Amatjon aka, Ahmad Xorazmiy, Ahmad Hasanov o'limidan yarim yilcha oldin menga maktub yozib, "O'lsam albatta ozodlikda siz maqola yozing", deb vasiyat qilgan edi. Bu vasiyatga ilova sifatida videorolik ham suratga olib jo'natgan edi. Videorolikda u mening o'limimga Karimim sababchi, uni deb qochqinga aylandim, uni deb g'urbatda g'arib bo'lib kasalga chalindim, deya yozgirgan edi Ahmad Xorazmiy. Matbuotda chiqishni, ayniqsa tug'ilgan kunlarida olim deya e'tirof etilib, ulug'lanishini bolalarcha istar edi. Nima qilsam meni ozodlik yozadi deganida, ikki holatda siz haqingizda yozamiz, sizga Nobel mukofoti berishsa, deb gap boshlashim bilan, ikkinchisi men o'lganda yozasizlar, ammo o'lganimda albatta yozing, Karimovdan zulm ko'rib mazlum bo'lib o'ldi deb yozing, degan edi hazil qilib Ahmadjon aka. U kishining o'lganini hamkasbim Zamiraga Ahmad Xorazmiyning Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi qo'shnilari yetkazdi. Yaqinlarining qattiq motamda ekanini aytgan qo'shnilarining gapiga ko'ra, Ahmad Xorazmiy joriy yilning 5-aprelda Britaniyaning Stokport shahrida olamdan o'tgan. Koronavirusdan o'lmadi, yuragida bir necha bora jarrohlik amaliyoti o'tkazgan, shuning oqibatida o'ldi, deyishdi uning yaqinlari. Xabarga ko'ra, 17 yildan beri Britaniyada istiqomat qilayotgan qishloq xo'jaligi fanlari doktori, professor, agrokimyogar, tuproqshunos olim Ahmad Hasanov, ya'ni Ahmadjon Xorazmiy 5-aprel kuni 72 yoshida Stokport shahrida olamdan o'tibdi. Ozodlik 2 yilcha avval O'zbekiston vatandoshi bo'lgan Ahmad Xorazmiyning o'z vataniga qisqa muddatga kirishiga o'zbek mulozimlari tomonidan tushunarsiz taqiq qo'yilgani haqida yozgan edi. Ahmad Hoji Xorazmiy 2018 yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub yozib, uni qo'llab-quvvatlashini izhor qilgan holda O'zbekistonga safar qilib, yaqinlari bilan ko'rishib qaytishga imkon berilishini o'tinib so'ragan edi. Tuproqshunos olim o'z maktubiga Mirziyoyevni maqtab gapirgan ozodlikdagi radio suhbat matnini ham ilova qilgan edi. Ahmad Xorazmiyning bosh vazir virtual qabulxonasidan olgan javob xatida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 21 noyabrdagi 408 qarorining 19 moddasi asosida, ya'ni milliy xavfsizlik yoki jamoat tartibini muhofaza qilishni ta'minlash manfaatlari yo'lida O'zbekiston Respublikasiga kirishingiz rad qilinadi, deb yozilgan. Bundan oldin ayni mazmundagi rad javob yozilgan maktub olimning Xorazm viloyatida istiqomat qiladigan o'g'li Oybek viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sadullayev imzosi bilan kelgan edi. Ozodlik muxbiri, ya'ni men bilan suhbatda Ahmad Xorazmiy, o'lishimdan oldin tug'ilgan yurtim Bog'otga borib, o'tganlar qabrini tavof qilib, tiriklardan rozi rizolik olib qaytaman, deb niyat qilgan edim. Niyatim amalga oshmadi, visol qiyomatga qoldi, degan edi Ahmad Xorazmiy. U kishini ko'pdan bilaman, u bir g'urbatdagi g'arib edi. Bo'lganlar haqida yaxshi gapirish kerak deyishadi. Ahmad Xorazmiyning hijratdagi davri murakkab bo'lgani va ba'zi muammolar bo'yicha Britaniyada sud-masud yurganidan ham xabardorman. Britaniya sudi Ahmad Xorazmiyni nogiron deb topganligini ham bilaman. Ahmad Xorazmiy 2 marta yuragida amaliyot o'tkazilganidan ham xabarim bor. Hayot faqat kinolardagina go'zal ko'rinadi. Ammo Ahmad Xorazmiy mutoiba va ko'ngilxushlik qilishga doimo vaqt topar edi. takabburlik, katta zanglik yo'q edi u kishining fe'l-hoyida. Britaniyaning Stokport shahri ko'chasida shlyapasini yerga qo'yib, qo'lga gitara olib qo'shiq aytayotgani videosini yuborgan edi menga. Videoda Ahmad Xorazmiy qo'shig'iga mahliyo bo'lganlarning shlyapaga pul tashagani aks etgan. Afg'onistonlik general do'stimga atab qo'shiq yozib, video tasvirga olib, Afg'onistonning Londondagi elchixonasiga erinmay yuborganini ham aytib bergandi bir safar. Ahmad Hoji Xorazmiy o'z vaqtida afsonaviy hofiz Komiljon Otaniyozovdan tor chalish sirlarini o'rgangan havaskor hofiz edi. O'zining aytishi bo'yicha u studentlik paytida Komiljon Otaniyozovning musiqiy dastasida yordamchi vazifasini bajargan, yordamchining vazifasi doirakashning doirasini o'choq oldidagi olovga tutib, qizdirib tarang qilib berish bo'lgan. Ba'zan ikkinchi rubobchi charchasa qo'liga tor olib soz ham chalgan. Doirakashning qo'li og'risa doira chalgan. Suhbatlashganimizda Komiljon Otaniyozov haqida ko'p xotiralarni so'zlab bergan va anchayin shirali ovozda eski qo'shiqlarini xirgoyi qilgan edi. Ochiq ko'ngil odam edi va ayni paytda Ahmadjon akada yoshulli tignati bor edi. Ya'ni uzoq vaqt Xorazm viloyatida mulozim bo'lgani uning xarakterida iz qoldirgan edi. Qishloq xo'jalik fanlari doktori, O'zbekiston Fanlar akademiyasining sobiq a'zosi professor Ahmad Hoji Xorazmiy Xorazm viloyat hokimligi agrosanoat majmuasida va boshqa hukumat tizimlarida ishlagan edi. 2005 yilda Toshkent shahri hokimligi binosi oldida ishdan bo'shatilganidan norozi bo'lib, piketlar o'tkazgan ortidan ta'zikka uchragan Xorazmiy o'sha yili Britaniyadan siyosiy boshpana olgan edi. O'limidan yarim yilcha oldin menga yuborgan videosida u kimningdir bilmay, bilib-bilmay xafa qilgan bo'lsam, Alloh rizosi uchun uzr so'rayman. Meni ham kimdir xafa qilgan bo'lsa, hammani kechirdim deya rozi rizolik tilagan edi. Mana Ahmadjon aka, sizga bergan va'damning ustidan chiqib, siz haqingizda nekrolog yozdim. Ozodlikdagi hamkasblarim ham bu nekrolog yozilishini istashdi. Ozodlik jamoasi sizning Britaniya, O'zbekiston va Turkmanistondagi yaqinlaringizga ta'ziya bildiradi. Tuproqshunos olim edingiz, yana o'sha tuproqqa qo'shildingiz. Boshqa nima ham derdim.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonning ayrim viloyatlarida bankomatlardan naqd pul chiqarib olish qiyinlashgani sababli mijozlar bank bo'limlari oldida navbatga tizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik 7-aprel kuni kelgan suratlarda Namangan, Andijon, Jizzax, Surxondaryodagi Hamkor bank, Agrobank, Xalqbank, Asaka bank bo'limlari qarshisida koronavirus karantiniga qaramay o'nlab kishi navbatda turganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar bankomatlardan naqd pul chiqarib bo'lmayotgani uchun karantin qoidalariga zid bo'lsa ham bank bo'limlariga borishga majbur bo'layotganliklarini aytishdi. O'zbekiston Markaziy banki naqd puldan virus yuqishi mumkinligini aytib, aholiga to'lovlarni amalga oshirishda imkon qadar banklarning masofaviy xizmatlardan foydalanishni tavsiya qilgan. Bank mijozlari esa oziq-ovqat do'konlari va bozorlarda plastik karta bilan savdo qimmatga tushishi, ba'zi do'konlar esa karantin davrida plastikka savdoni to'xtatgani sabab qo'shimcha naqd pulga ehtiyoj sezayotganliklarini ta'kidlab aytishdi. Chortoq tumanidagi 68 yoshli nafaqaxo'r Abdullaganing ozodlikka aytishicha 4 kundirki Namangandagi bankomatlardan naqd pul yechib bo'lmayapti. Og'ir kunlarda naqd pul zarur bo'lyapti. Tumanimizda naqd pul chiqarish mumkin bo'lgan 3 bankomat bor. Mana bugun 4-chi kun bo'lyapti, naqd pul yo'q. Bankka borsak tushum yo'q deyishadi. Oziq-ovqatni plastikka olaylik desak, do'konlarda qimmat, bozorda faqat naqd so'rashadi, deydi nafaqaxo'r. Andijonning Asaka tumanidan ozodlikka bog'langan talaba ilgari plastik kartaga savdo qilib kelgan do'konlar naqd pul muammosi chiqqanidan so'ng kartani qabul qilmay qo'yganini aytadi. Do'kon egalarining aytishicha banklar naqd pul bermay qo'yibdi. Ko'pchilik oziq-ovqat do'konlari mahsulotlarini Andijon shahridagi Jahon bozori yonidagi ulgurji savdo qiluvchi oziq-ovqat bozoridan naqd pulga xarid qilishadi, deydi talaba. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy banki Naqd pul virus tashuvchi bo'lishini aytib, aholiga to'lovlarni amalga oshirishda imkon qadar banklarning masofaviy xizmatlaridan foydalanishni tavsiya qilmoqda. 4-aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Markaziy bank bo'lim boshlig'i Husan Xo'jaobidov to'lovlarni amalga oshirishda imkon qadar banklarning masofaviy xizmatlaridan, jumladan internet banking, mobil ilovalari hamda to'lov tashkilotlarining dasturlaridan keng foydalanishni tavsiya etdi. Obidov O'zbekiston bo'ylab 5000 dan ortiq bankomat o'rnatilgani, shulardan 940-tasida cash in cash out, ya'ni pulni naqd qo'yish va olish funksiyalari borligini aytdi. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy banki pul to'lovlarida virus tashuvchi moddalar borligini aytmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga ko'ra, to'lovlarni amalga oshirishda naqd pullardan foydalanish virus tarqalishiga olib keluvchi kanallardan biri bo'lishi mumkin. Virus qog'oz shaklidagi tashuvchilarda 3-4 kun yashashi ma'lum qilingan. Shu bois koronavirus ko'p tarqalgan mamlakatlarda aholiga naqd pul to'lovlardan tiyilish tavsiya etilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Sog'liqni saqlash.
Ozodlikka murojaat qilgan tibbiyotchilar karantin absurd darajaga yetayotganidan shikoyat qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 8-aprel kuni ozodlikka murojaat qilgan Buxoro viloyati Jondor tumani tibbiyot birlashmasi xodimlari harakatlanishga nisbatan o'rnatilgan keskin cheklovlarning joylardagi ijrosi, vrach va hamshiralar xizmatiga talab oshgan hozirgi sharoitda aholini bu xizmatdan mosuvo qilayotganini bildirdi. Hozirgi kunda Jondor tuman ichki ishlar bo'limi yo'l patrul xizmati xodimlari vrach va hamshiralarning ishga borib kelishimizni qiyinlashtiryapti. Akusher-ginekolog hamkasbimiz 20 km uzoqdan kelib ishlaydi. Uning mashinasini qo'lidan olib qo'yishdi. Tez yordam tibbiy xodimlari shoshib ishga kelganda postdan o'tkazmayapti. Natijada biz ishga kech qolayapmiz. Tibbiy yordamga muhtojlar yordamsiz qolayapti. Hatto ichida bemor bo'la turib tez yordam mashinasini o'tkazmaydi. Tez yordam mashinasi bemor bilan kasalxonaga kira olmay aylanib yuribdi. Mashina bilan bolnitsa hovlisiga kirmaysan deydi, deb yozdi Ozodlik Telegramiga Jondorlik tibbiyotchilar guruhi. Odamlarning uyidan chiqishi keskin cheklangan hozirgi karantin vaziyatida ozodlikka murojaat qilgan jondorlik vrach va hamshiralarga ko'ra tez yordamga qo'ng'iroqlar ko'paygan. Bizning ishimizga xalaqit berish bizga emas, birinchidan xalqqa jabr degani. Bizdan ko'ra ko'proq yordamga muhtojlar qiynalyapti. Chunki hozir tez yordam brigadalariga chaqiriqlar ko'payib qolgan. Ulgurish qiyin. Postdan to'g'ri o'tkirib yuborilsa, vaqt tejaladi. Chaqiriqlarga kechikish kamayadi. Tez yordam xizmati uchun 1 sekund ham zarur hisoblanadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda jondorlik vrachlardan biri. Koronavirusga qarshi kurash maqsadida tuzilgan Respublika maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra, 30 martdan 20 aprelga qadar viloyatlar aro Toshkent va Nukus shaharlari hamda viloyatlar markazlarida avtotransport vositalari davlat xizmatlari markazlari tomonidan beriladigan maxsus ruxsatnoma stikerlar asosida harakatlanishi mumkin. Bu qarorda tashkiliy huquqiy shaklidan qat'iy nazar sog'liqni saqlash tizimidagi tashkilotlarning, tibbiy sanitariya va epidemiologik xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilotlarning xizmat mashinalari va xodimlarning shaxsiy avtotransport vositalariga ruxsatnoma talab etilmaydi, deb yozilganiga qaramay, tibbiyot xodimlaridan ham maxsus ruxsatnoma so'ralayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Bunday holatlarning aynan Buxoro viloyatida kuzatilayotgani haqidagi shikoyatga 6-aprel kuni AOKA tashkil etgan brifingda javob bergan Adliya vazirligi boshqarma boshlig'i G'aybulla Primov ularni noto'g'ri deb baholagan va hukumat qaroridagi maxsus band, yuqorida o'qilgan bandni o'qib eshittirgan edi. Sog'liqni saqlash vazirligining 8-aprel kuni ozodlik bog'langan rasmiysi ham Buxoroda kuzatilayotgan bunday amaliyotning hukumat qaroriga zid ekani va tibbiyotchilar sog'liqni saqlash tizimida ishlashini tasdiqlovchi hujjat ko'rsatgan taqdirda ularning shaxsiy mashinasida yurishiga ruxsat borligini ta'kidladi. Jondorlik tibbiyotchilarining 8-aprel kuni ozodlikka yozishicha vrach va hamshiralar faoliyatiga ichki ishlar bo'limi xodimlarining to'sqinlik qilish holati Sog'liqni saqlash vazirligi va Adliya vazirligi mulozimlari bayonotlariga qaramay davom etmoqda. Buxoro viloyat tibbiyot boshqarmasi rahbariyatidan o'z xodimlarining bu shikoyatlari xususida izoh olishning imkoni bo'lmadi. Kun davomida qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Sog'liqni saqlash xodimlaridan ichki ishlar bo'limlari xizmatchilarining o'z harakatlanishiga noqonuniy to'sqinlik qilayotgani haqidagi bu murojaat bilan ayni kunda Samarqandlik ichki ishlar vazirligi xodimlarining o'zlari ham ishga shaxsiy mashinada kelib ketish og'zaki buyruq bilan taqiqlanganini xabar qildi. Shaxsi sir qolish sharti bilan ozodlikka murojaat qilgan IIV xodimlari hukumat qaroriga qaramay o'zlarining vazirlikdan kelgan og'zaki ko'rsatma degan asosda 10-20 kilometrlik masofadan ishga qatnashga majbur bo'layotganliklarini bildirdilar.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanidagi fermerlarning unib turgan bug'doy, kartoshka, loviyasi haydab tashlandi. Viloyat prokurori Salom Samadovning qo'shimcha paxta ektirish buyrug'iga tuman hokimlari ham qarshi chiqolmayotgani haqida fermerlar hokimlik mulozimi Ozodlikka aytdi. Mavzu tafsiloti bilan men Sadriddin Ashur. Oqqo'rg'on tumanida 10 ga yaqin fermerning dalasidagi bug'doy, loviya, kartoshka viloyat prokurori Salom Samadovning buyrug'i bilan haydab tashlangani haqida ismi sir qolishni so'ragan bu voqeaga bevosita guvoh bo'lgan fermerlardan biri xabar qildi. Bizning hududda o'tgan yili tuman hokimining qarori bilan xo'jaligini meva sabzavotchilikka ixtisoslashtirgan bir fermer bor. O'shaning 5-10 santimetr o'sib qolgan 5 gektar yerdagi eksportbop qizil loviyasini majburan haydab tashlab, o'rniga paxta ekasan dedi. Sho'rlik yig'lab qoldi. Xabarim bor, u bu loviyaning urug'ligini qariyb 5000 dollarga sotib olgan edi, deydi fermer. Fermerning aytishicha, koronavirus O'zbekistonga kirib kelgan bir paytda qishloq xo'jaligi mahsulotlariga talab oshishi haqidagi ularning iltimoslari ham inobatga olinmagan. Fermerlar qo'ying, 1-2 oyda tayyor mahsulot bo'ladi, uvol qilmang. Ichki bozorda arzonchilikka hissa bo'ladi desa, sen paxtani biz aytgandek ekaver, ichki bozorni o'zimiz ta'minlab olamiz deyishyapti. Bular prezidentimizning siyosatiga 100% teskari ish qilishyapti. Bo'lmasa, bir qarich o'sib turgan bug'doyzorni haydab tashlaydimi? Kartoshkani haydab tashlaydimi? Kartoshka bozorda 7-9 ming so'mga chiqib ketgan bir paytda ya, kalla bormi bularda, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermer haydab tashlaydi Tashlangan bug'doyzorning foto va videolarini ozodlikka taqdim etar ekan, bu holatni vahshiylik deb atadi. Madaniyat qishlog'ida joylashgan Dilshod Yuldoshov fermer xo'jaligining bug'doyzori batamom haydab tashlandi. Vaholanki bu bug'doyni u tasdiqlangan razmishina bo'yicha ekkan. Zamin Saxovat fermer xo'jaligining kartoshka va fasolini haydab tashladi. O'rniga paxta ekasan deb majburlashyapti. Agar shunday niyatlari bor ekan, ular ekmasdan turib aytsa bo'lmaydi. Birovning mehnati, birovning 100 millionlab so'm qilgan xarajatini puf deb yo'q qilib yuborishdi, deydi fermer. Unga ko'ra, 2 yildan buyon klasterdan paxta hosili pulini ololmayotgan Oqqo'rg'onlik fermerlarga bu juda og'ir zarba bo'lgan. Oqqo'rg'on agroklaster hozirgacha paxta pulini bergani yo'q. Pulning o'rniga kunjara va paxta yog'i berishni boshlashgan edi. U ham to'xtab qoldi. Men o'zim 20 marta bordim, ololmadim. Buning ustiga yo'q joydan bor qilib ekkan bug'doyimizni yer bilan yakson qilib tashladi. Axir fermer klaster bilan o'zi shartnoma tuzishi kerak emasmi? Prezident shunday deb aytmaganmi? Shunday qaror chiqarmaganmi? Nega yana prokuror va hokimlar bizga xo'jayin? Nega yana paxta, paxta va yana paxta deyishadi, deydi fermer. Oqqo'rg'on tumani hokimining o'rinbosari Faxriddin Pardayev ozodlik bilan suhbatda bug'dozorlar haydab tashlanganini tasdiqlar ekan, buning sababini shunday izohladi.
Oqqo'rg'onning narsa buzilayotgani yo'q. Reja bor-ku, masalan, oziq-ovqat xavfsizligimiz bor, bug'doy, paxta, oziq-ovqat va meva sabzavotimiz bor-ku. Rejani qayerdan bajaradi bo'lsam? Hamma fermerimiz agar shunaqa rejani oshiqcha bug'doy ekib qo'ysa yoki kartoshka ekib qo'ysa
deydi Faxriddin Pardayev. Hokim o'rinbosari ozodlikning unib chiqqan bug'doy va boshqa ekinlarning buzib tashlanishi oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid solmaydimi degan savoliga aniq javob bera olmadi. Oqqo'rg'on tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri ozodlik bilan suhbatda yuqoridan kelgan topshiriqqa qarshi ular ham hech narsa qila olmayotganini aytdi. Bu prokuror xalq fermerlar bilan odamga o'xshab gaplashmaydi, bo'lmasa fermerlarning razmishina bo'yicha ekkan bug'doyini haydab tashlaydimi? Fermerlar o'zi 2 yildan buyon klasterdan paxta pulini ololmay enasini ko'rib yotibdi. Hatto bog' oralariga ekilgan sabzavotlarni ham haydab o'rniga paxta ekasan deydi. SSR vaqtida shunaqa siyosat bo'lardi, odamlarning hovlisigacha paxta ekilgandi. Bugun ham shunaqa bo'lyapti. Fermerlarning ham o'zining tirikchiligi bor. Ishchilariga bir tishlamdan yer berish kerak bo'lmasa kim ishlaydi? Hokimdan tortib boshqa mulozimlargacha biror kishi g'ing deya olmaydi. Hammasi yuqoridan kelgan topshiriq deydi hokimlik mulozimlaridan biri. Joriy yilning 6-martida O'zbekiston prezidenti paxtachilik sohasida bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Bu qarorga ko'ra 2020-yil hosildan boshlab davlat tomonidan paxta xom ashyosi ishlab chiqarish va sotish rejasini belgilash amaliyoti bekor qilinadi. Prezident Mirziyoyev 4-fevral kuni qishloq xo'jaligida klasterlar faoliyatini yanada rivojlantirish masalalariga bag'ishlanib o'tkazilgan yig'ilishda shunday degan edi. Paxta va g'alla yetishtirishga davlat buyurtmasini bekor qilib, ushbu mahsulotlarni bozor tamoyillari asosida xarid qilish tizimiga bosqichma-bosqich o'tamiz. Agar bu yo'ldan bormasak, fermer va dehqonlarimiz mahsulot yetishtirishda erkin bo'lmaydi. Ular o'zlari kutganlaridek manfaat ko'rmaydi. Hokimlarning esa ish uslubi o'zgarmaydi, degan edi Mirziyoyev. Bu qayd etilishicha sohada davlat aralashuvini keskin kamaytirish bilan birga hokimlarning reja ortidan quvish va majburiy mehnatga jalb qilish amaliyotiga butunlik chek qo'yishi kerak edi. Ammo ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra fermerga qancha paxta ektirish hozir ham hokimlik taqdim etgan razmishenie bo'ylab majburan shartnoma qildirilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz. Bugun dasturimizda O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni 833 nafarga yetdi. Umradan qaytgan bir ayol koronavirusdan vafot etgan. Kattaqo'rg'onda 2 qavatli uylardan birida portlash ro'y berdi. Kamida 3 kishi halok bo'ldi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi qirg'iz jurnalistiga tahdid qilganlarni javobgarlikka tortishni so'ramoqda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda koronavirusni yuqtirganlar soni 833 nafarga yetdi. Bu 12 aprel yakshanba kuni mahalliy vaqt bilan soat 15:30 da berilgan so'nggi ma'lumot. Ayni paytda mamlakat ichida 4-chi bemor, farg'onalik 59 yoshli ayol halokatlar virusdan vafot etgan. Farg'onaning Yozyovon tumanida yashovchi umra safarida bo'lib qaytgan 59 yoshli ayol 11 aprel kuni olamdan o'tgan. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha ayolda 25 mart kuni koronavirus infeksiyasi tasdiqlangach u viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasida davolangan. Bu O'zbekistonda koronavirusga chalingan bemorlarning o'limi bilan bog'liq 4-chi holat. Bungacha 27 mart kuni Namangan viloyatida umradan qaytgan qizidan koronavirus yuqtirib olgan 72 yoshli onaxon, 28 mart kuni esa Toshkent shahrida o'zini uyda davolanishga uringan 39 yoshli shifokor va 7 aprel kuni koronavirusga chalingan 40 yoshli bemor yurak va o'pka yetishmovchiligidan olamdan o'tgandi. Buxoro shahridagi Sitorai Moxi xosa sanatoriyasida ushlab turilgan 247 o'zbekistonlikning karantin muddati yana noma'lum muddatga uzaytirildi. Bu haqda karantindagilardan biri 12 aprel kuni ozodlikka ma'lum qildi. Ushbu xatgohda 22 mart kuni Istanbuldan uchib kelgan 247 o'zbekistonlik karantinda ushlab turilibdi. O'tgan oy oxirida ushlab turilganlardan 3 nafarida koronavirus aniqlangach, karantin muddati 10 kunga uzaytirilgandi. Sanatoriya rahbariyati va Buxoro sog'liqni saqlash rasmiylari karantin uzaytirilganining sababini aytishmagan. Shu oy boshida Toshkent viloyatining Kibray tumanidagi energetik sihatgohida 1 aprel kuni karantin muddatining izohsiz uzaytirilgani u yerda saqlanayotganlar noroziligiga sabab bo'lgandi. Samarqandning Kattaqo'rg'on shahrida 2 qavatli uyda ro'y bergan portlash oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, 4 kishi jarohatlandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabariga ko'ra, 12 aprel kuni ertalab soat 6:00 2 qavatli uylarning birida is gazi siqilishi natijasida chaqnash sodir bo'lgan. Portlash oqibatida 2 qavatli binoning bitta podyezdi qulab tushgan. Har yili O'zbekistonda o'nlab odam is gazdan zaharlanish yoki portlash natijasida o'ladi. Gazga boy O'zbekistonda aholi gazdan uzib qo'yilgan. Ko'pchilik qo'lbola isitish uskunasidan foydalanadi. So'nggi kunlarda O'zbekistonda havo harorati pasayib, ba'zi joylarda qor yoqqandi. Rossiya rasmiylari mahkumlar isyon ko'targan Irkutsk viloyatidagi koloniyadagi vaziyat nazorat ostiga olinganini ma'lum qildi. Rossiya davlat matbuot xabarlariga ko'ra, 11 aprel kuni isyon va yong'in ortidan bir nafar mahkumning jasadi topilgan. Rasmiylar mahkum nimadan o'lganini ochiqlamadi. Mahalliy nashrlar esa mahbuslarga tayangan holda marhum politsiya shturmi ortidan o'z joniga qasd qilganini xabar qildi. Kuni kecha mahalliy mustaqil nashrlar mahbuslarga tayangan holda isyon davomida 300 ga yaqin shaxs jarohat olganini xabar qilishgandi. Isyon 9 aprel kuni Angars shahridagi 15-chi sonli koloniyada sodir bo'lgan. Irkutsk viloyatidagi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi matbuot kotibi isyon nazoratchiga hujum qilinganidan keyin boshlanganini ta'kidladi. Ammo mahbuslar isyon turma nazoratchisi mahbuslarning birini do'pposlaganidan keyin boshlanib ketganini iddao qilganlar. Belarus rasmiylari mamlakat g'arbida qurilayotgan atom elektr stansiyasi yoz oylarida sinov rejimida ishga tushirilishini, kuzda esa elektr energiyasi ishlab chiqara boshlashini ma'lum qildi. AES Litva bilan chegaraga yaqin joylashgan Astravets shahrida qurilmoqda. Shahar Litva poytaxti Vilniusdan 40 chaqirim masofada joylashgan. Yanvar oyida Litva energetika vaziri Ozodlik bilan suhbatda Belarusda qurilayotgan AES Litva milliy xavfsizligi, xalqi salomatligi va tabiatiga tahdid solishini ta'kidlagan edi. AES qurish rejasini prezident Aleksandr Lukashenko 2008 yilda e'lon qilgan. Loyihani boshlash uchun Minsk Moskvadan 10 milliard dollar qarz olgan. AESni Atomstroy Export rus shirkati qurmoqda. Shirkat Rossiya hukumatiga qarashli Rosatom korporatsiyasi tarkibiga kiradi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Kattaqo'rg'onda 2 qavat uylardan birida portlash ro'y berdi. Kamida 3 kishi halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqandning Kattaqo'rg'on shahridan olingan xabarlarga ko'ra, 2 qavatli uylarning birida portlash sodir bo'lgan. 12 aprel kuni ertalab soat 6:00 ro'y bergan portlash oqibatida kamida 3 kishining halok bo'lgani, 5 kishining jarohatlangani aytilmoqda. Guvohlarning ozodlikka aytishicha, portlash ro'y bergan binoda qichqiriq ovozlari eshitilgan, odamlar keyinchalik evakuatsiya qilingan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xabarlarga ko'ra, 2 qavat uylarning birida is gazi siqilishi natijasida chaqnash sodir bo'lgan. Portlash oqibatida 2 qavatli binoning bitta podyezdi qulab tushgan. Kattaqo'rg'on shahar hokimligining ma'lum qilishicha, ayni paytda viloyat hokimi Erkinjon Turdimov voqea joyiga yetib borgan. Ismini oshkor qilishni istamagan Kattaqo'rg'on shahar shoshilinch tibbiy markazi vrachi 4 kishi kasalxonaga og'ir ahvolda olib kelinganini ozodlikka aytdi. 4 odam olib kelindi, bittasining ahvoli og'ir, tanasining 30% kuygan dedi shifokor. Guvohlardan biri ozodlikka portlash sodir bo'lgan joyni militsiya o'rab olgani va to'planganlarni tarqatganini aytdi. O'zbekistonda gazdan noto'g'ri foydalanish natijasida portlash va yong'inlar sodir bo'lib turadi. Har yili O'zbekistonda o'nlab odam is gazdan zaharlanish yoki portlash oqibatida halok bo'ladi. Gazga boy O'zbekistonda aholi gazdan uzib qo'yilgan, ko'pchilik qo'lbola isitish uskunalaridan foydalanadi. So'nggi kunlarda O'zbekistonda havo harorati pasayib, ba'zi joylarda qor yoqqandi.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston 24 telekanallar rahbariyati kanalining taniqli boshlovchisi koronavirus yuqtirganini rad qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8 aprel kuni telekanalning 2 rahbari xodimi boshlovchining koronavirusga chalingani haqida xodimlarga telegram orqali jo'natgan xatlari ozodlik tasarrufiga kelib tushgan edi. Xatlarda boshlovchi koronavirusni yuqtirgani bilan holda ishga kelib, hamkasblari hamda telekanal faoliyatini xavf ostiga qo'ygani haqida ma'lum qilingan. 10 aprel kuni kanal muharriri Sarvarjon Rahimov ozodlik savollariga javob javoban bugunga qadar kanalning hech bir xodimida koronavirus aniqlanmaganini aytdi. O'zbekiston 24 telekanali kadrlar bo'limining mutasaddisi ham teleboshlovchining koronavirusga chalinganini inkor etdi. O'zbekiston 24 kanalining Ozodlik suhbatlashgan bir qancha xodimi esa telekanal rahbariyatini koronavirus holatini jamoatchilikdan yashirayotganlikda aybladi. O'zbekiston 24 telekanalining o'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'ragan xodimining Ozodlikka kelishicha, kanal bosh muharriri va ayni paytda kanal rahbari vazifasini bajarayotgan Haydar Hasanov 8 aprel kuni barcha xodimlarga Telegram guruhi orqali yo'llagan xatida boshlovchilardan biri koronavirus yuqtirgani shuni bilgan holda ishga kelib, hamkasblar hamda telekanal faoliyatini xavf ostiga qo'ygani haqida ma'lum qilgan. Telekanal xodimlari Ozodlikka jo'natgan xat Telegram kanalida Haydar Hasanov nomidan 8 aprel kuni yozilganini ko'rish mumkin. Shu xatda koronavirus yuqtirgani bila turib ishga kelgan va telekanalning uzluksiz faoliyat yuritishini xavf ostiga qo'ygan xodim bilan mehnat shartnomasini bekor qilish va unga tegishli huquqiy chora ko'rilishi aytilgan. O'zbekiston 24 telekanali muharriri Sarvarjon Rahimov 8 aprel kuni Telegram guruhida qo'li ostidagilarga yozgan xatida ham telekanal xodimining koronavirusga topshirgan testi ijobiy chiqqani haqida aytilgan. O'zbekiston 24 telekanali muharriri Sarvarjon Rahimov ham telekanali kadrlar bo'limining mutasaddisi ham teleboshlovchining koronavirusga chalinganini Ozodlikka qat'iy inkor etdi. Lekin Rahimov Telegram guruhida xodimlarga o'zi va bosh muharrir yozib qoldirgan xatlarni Ozodlikka izohlamadi. O'zbekiston 24 telekanalining o'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'ragan xodimi o'z MTRK rahbariyati kanalning karantinga yopilishdan qo'rqib boshlovchining koronavirus yuqtirgani holatini jamoatchilikdan yashirayotgan bo'lishini aytadi. O'z MTRK raisi Alisher Hajrayev bu ma'lumot hech joyda chiqmasin deb qattiq topshiriq bergan, chunki hamma bilsa telekanal karantinga yopiladi. Kuni kecha shu boshlovchi hamma bilan gaplashib yurdi, odamlardan intervyular oldi. Hozir ko'pchilik ishga kelishga qo'rqib qolgan, koronavirus yuqtirganini u bilan gaplashgan, intervyu olgan odamlar bilishi kerak, deydi kanal xodimi. Kanalning Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir xodimi 8 apreldan o'z MTRK hududi dezinfeksiya qilina boshlangani, xodimlar maxsus avtobuslarda ishga tashlayotganini aytdi. Ozodlik koronavirus yuqtirgan deb iddao qilinayotgan teleboshlovchining uyali telefoniga 10 aprel kuni bir necha marta telefon qildi, lekin hech kim telefonni ko'tarmadi. Hamkasblarning aytishicha, boshlovchi 8 apreldan buyon ishga chiqmayapti. O'zbekiston Bosh prokuraturasi rasmiy saytida karantin va cheklov tadbirlarini buzganlik va kasallik haqidagi ma'lumotlarni yashirganligi uchun jinoiy javobgarlik mavjudligi eslatib o'tiladi. Shuningdek, O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining epidemiyalarga qarshi kurash qoidalarini buzish, ya'ni 54-moddasida qayd etilgan huquqbuzarlikni sodir etganlik holati bo'yicha fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravarida 5 baravarigacha jarima solinishi mumkin. Bugungi kunda koronavirusdan ogohlik sharoitida bemorning shaxsiy ma'lumotlarini e'lon qilish masalasi ham turli bahs-u munozaralarga sabab bo'lmoqda. Ma'lumki, bemor roziligisiz uning kasalligi haqida jamoatchilikka oshkor qilishga yo'l qo'yilmaydi. Biroq ba'zi mutaxassislar, jumladan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti mutaxassislari ham koronavirus kabi yuqumli kasalliklar odamlarga tahdid solayotgan bir paytda jamoatchilik manfaati yo'lida har bir holat oshkor etib borilishi lozim demoqda.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli Ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Kunning muhim voqeasi.
Turkiyaga yuk olib ketayotib Odessada qolib ketgan haydovchilar prezident Mirziyoyevdan yordam so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Turkiyaga O'zbekistondan yuk olib ketayotgan 20 ga yaqin o'zbekistonlik haydovchi 20 kundan beri Ukrainaning Odessa porti yaqinidagi avtoturoqda kun kechirayapti. O'zbekistondan Turkiyaga eksport mollari tashuvchi transport shirkati haydovchilari chegaradan o'tkazish masalasida prezident Mirziyoyevning yordamiga umid qilmoqda. Ozodlikka kelgan video murojaatida Shavkat Mirziyoyevga yuzlangan bu haydovchilar Ukrainaning Odessa porti turargohida 20 kundan beri Turkiyaga ketadigan paromga chiqish uchun ruxsat kutib turgani, yashash sharoitining og'irligini aytadi va muammo yechilishi uchun yordam so'raydi. Ozodlik gaplashgan haydovchilar o'zlarining eksport mollarini yuklab O'zbekiston chegarasidan yo'lga chiqqanida Transport vazirligi chegaralarda qolib ketish ehtimolidan ogohlantirmaganini aytdi. Koronavirus tarqayotgani, chegaralar yopilayotganini bilardik, lekin eksport import to'xtamaydi. Ukraina Turkiya chegarasi ochiq deyishdi. Hujjatlarimizni tasdiqlab berishdi. Unda Cheriz Ukraina deb yozilgan. Mana 20 kundan beri Odessa paromi oldidagi stoyankadamiz. Tranzit uchun 10 kunga berilgan ruxsatnoma dazvol tugadi. Ukrainlar bir marta uzaytirib ham berdi. Lekin endi uzaytirmaymiz. Ana paromga kirib kuniga har bir mashinaga $15 to'lab to Turkiya ruxsat berguncha yotaveringlar deyapti. Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi xodimlarining 15 kun bo'ldi, umuman daragi yo'q. Telefon qilsak odam olmaydi. Faqat avtoответчик. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi biz bilan gaplashib harakat qilyapti. Lekin ular taklif qilayotgan yechim bizga to'g'ri kelmaydi, dedi Ozodlik gaplashgan haydovchilardan biri. Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasining Ozodlik bog'langan mulozimlari Odessa portida qolgan haydovchilar ahvolidan xabardorligi, ular bilan Telegramda ochilgan maxsus kanal yordamida muntazam gaplashib turishayotganini bildirdi. Anqaradagi O'zbekiston elchixonasining aynan shu muammo bilan shug'ullanayotgan mas'uli bunday dedi. Hozir Turkiyada koronavirus pandemiyasiga qarshi cheklovlar yanada kuchaytirildi. Mamlakat ichkarisidagi harakatlanish ham taqiqlandi. Chunki keyingi kunlarda virus yuqqanlar va o'lganlar soni oshib ketdi. Shunga qaramay, biz Turkiya prezidenti ma'muriyatidan to'a Transport vazirligigacha chiqib, haydovchilarimiz ahvolini tushuntiryapmiz. Vaziyat murakkabligiga qaramay, turk qardoshlarimiz Gruziya orqali bizning yuk mashinalarimiz kirishiga ruxsat berdi. Bundan xabarlaringiz bor. Lekin Odessa porti orqali faqat yuk o'tishiga ruxsat bor. Turkiya tomoni haydovchilarimizga furalarni paromga yuklab, o'zlari Ukraina tomonda qolishlari, chegaradan o'tgan yuklarni turk haydovchilari o'z mashinalariga yuklab, belgilangan manzilga yetkazishini taklif qildi. Hozirgi vaziyatda yagona yechim shu, lekin haydovchilarimiz buni qabul qilmayotir, dedi o'zbek diplomatlaridan biri. Bu suhbatda shuningdek Odessa portida qolayotgan 20 ga yaqin fura haydovchisiga Gruziya orqali Turkiyaga kirish taklif qilingan, ammo haydovchilar buni ham qabul qilmayotganini qo'shimcha qilib o'tdi. Ozodlik gaplashgan Odessa portidagi o'zbek haydovchilari Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi vakillari shunday taklif berganini e'tirof etdi. Haydovchilardan biri buni qabul qila olmasliklarini shunday tushuntirdi. Biz Odessa portiga yetib kelishimiz bilan Turkiya tomoni chegarasini yopdi. Mashinalar haydovchisiz Turkiya tomonga o'tadi. Yuklar u yerda turk mashinalariga ortilib manzilga yetkaziladi deyishdi. Bir guruh haydovchi rozi bo'ldi va furasini paromga chiqarib o'zi bu tomonda qoldi. Mashinalarimizning hammasi kreditga olingan, yangi. Ularning qaytib kelgandagi ahvolini ko'rib qo'rqib ketdik. Yangi mashinalar urilgan, pachaqlangan, 6 ta yap yangi g'ildiraklar yechib olib o'rniga eskilarini qo'yishgan. Biz ertaga qaytganimizdan keyin bu ahvol uchun javob berishimiz kerak. Mashinalarning nomiga sug'urtasi bor. Lekin bunaqa zararni umuman qoplamaydi. Shunga mashinalarni berib Odessada ularning yukni bo'shatib qaytarilishiga ko'nmay turibmiz. Ikkinchi taklif yuk mashinalari bilan Gruziya orqali Turkiyaga kirish ehtimoli ham haydovchilar ta'kidicha ruxsatnoma yo'qligi bois amalga oshmaydigan ishdir. Bizning hujjatlarda Ukraina orqali faqat Turkiyaga o'tishga ruxsat bor. Gruziyaga kira olmaymiz. Bu hujjatni Toshkentda qilish kerak. Shuning uchun prezidentimiz bu masalada bizga yordam berishini kutib, Odessada yotishga majburmiz. Boshqa ilojimiz yo'q, dedi Ozodlik gaplashgan Odessa porti yaqinida qolayotgan o'zbek haydovchilari.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyada koronavirus prezident Vladimir Putin obro'sini ko'tarishning asosiy vositasi bo'lib kelgan harbiy parad o'tkazilishini savol ostiga qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Парад под государственный флаг Российской Федерации и знамя победы. Мирно!
Aleksandr Kalatushkin o'zini sharaflashlariga ko'nikib qolgan. U 2-chi jahon urushining kamsonli veterani sifatida Qizil armiya formasini kiyib, bolalarga xotiralarini so'zlab berish uchun maktablarga boradi. O'tgan yil dekabrda 93 yoshga to'lgan Kalatushkin Bir oydan so'ng natsistlar Germaniyasi tormor qilinganining 75 yilligiga bag'ishlab Rossiya o'tkazadigan harbiy paradni tomosha qilish uchun boshqa veteranlar bilan birga Qizil maydonga borish umidi bilan yashamoqda. Garchi hukumat ushbu sanani nishonlash uchun hamma ishni qilayotgan bo'lsa-da, pandemiya barcha rejalarni barbod qilishi mumkin. Ayni paytda qizi Natalya bilan Volgogradda o'zini yakkalayotgan Kalatushkinga bayram taklif etish uchun hech kim qo'ng'iroq qilayotgani yo'q. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu 9 may kuni Qizil maydondagi paradda 15 ming harbiy xizmatchi hamda 373 ta harbiy texnika va uchoq, jumladan Rossiya arsenalidagi eng yangi qurol-yaroq namunalari qatnashishini ma'lum qilgan edi. Ukrainadagi voqealar sabab Rossiyaga nisbatan g'arb mamlakatlari sanksiyalari qo'llanilayotganiga qaramay, unga Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham taklif etilgan. Ushbu parad bu yil Rossiya hukumati yangilanishi bilan bog'liq siyosiy mavsumni yakunlashi va butun Rossiyani birlashtirishi, ya'ni 22 aprelda Rossiya konstitutsiyasiga prezident Vladimir Putinga 83 yoshga qadar rahbarlik qilish huquqini beradigan o'zgarishlar kiritish bo'yicha referendum ham o'tkazilishi kerak edi. Endi plebitsit kechiktirildi. Parad ham o'tishi dargumon, hammasi keyinga qoldirildi. Konstitutsiyaga kiritilajak o'zgartishlarga ovoz berishni targ'ib qiluvchi plakatlarda ajdodlar xotirasini himoya qilish bahona qilinib, Qizil armiya formalarini kiyib olgan bolalar suratlari bor. 9 may zikr etilgan o'zgarishlarning hammasiga ulkan yakun bo'lishi kerak edi. Urush veteranlari uyda o'tirishga da'vat etilmoqda. O'lmas polk marshi bekor qilindi. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda Moskva tashqarisida parad repetitsiyasida askarlar niqob kiymagan holda qatnashayotganiga oid videolar tarqaldi. Muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy buni koronavirus tarqalish uchun qulay joy deb atadi. Biroq mudofaa vazirligi askarlarni himoya qilish uchun barcha choralar ko'rilayotganini bildirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra hozircha paradni o'tkazish haqida qaror qabul qilingani yo'q. 10 aprel holatiga ko'ra Rossiyada koronavirus yuqtirgan kishilar soni 12 mingga yetib qoldi. 90 dan oshiq kishi o'lgan. Ekspertlar fikricha Putinni qo'llab-quvvatlovchilar soni kamayib borayotgan paytda g'alaba bayramini nishonlash siyosiy nuqtai nazardan maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin, chunki bu bayram uning obro'sini ko'tarishning asosiy mexanizmidir. Garchi so'ralganlarning ko'pchiligi 2. jahon urushidagi g'alaba Rossiya tarixidagi eng muhim voqea bo'lib qolayotganini aytayotgan bo'lsa-da, iqtisodiy farovonlik odamlar nazarida birinchi o'rinda turadi. Rossiya axborot vositalari bildirishicha, ayni damda rahbariyat harbiy parad o'tkazish bo'yicha bir qancha variantlarni ko'rib chiqmoqda. Ulardan bittasi paradni 2. jahon urushida Yaponiya taslim bo'lgan 2. sentyabrga ko'chirish bo'lsa, ikkinchisi 9 mayda tomoshabinlarsiz o'tkazishdir. Yana bir variantga ko'ra uni 24 iyunga, ya'ni Qizil maydonda diktator Yosef Stalin rahnamoligida bo'lib o'tgan haqiqiy parad kunida o'tkazish rejasi ham bor. Kalatushkin o'sha paradda qatnashgan edi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
O'zbekistonda banklardan qarz ko'targan mijozlar kredit ta'tili ko'proq qarzga botirib qo'yishidan qo'rqmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 8 aprel kuni O'zbekiston Markaziy banki kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi to'g'risida bayonot berdi. Shunday bo'lishini Markaziy bank bayonotigacha o'zlari mijoz bo'lgan banklardan eshitgan qarzdorlar e'lon qilingan kredit ta'tili beradigan imtiyozdan foydalanishga shoshilmayapti. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bank xodimlari ham kredit to'loviga qurbi borlar qarzdorlik ko'payib ketmaslik uchun o'z kreditlarini shartnomalarda belgilangan muddatda to'lab borishni tavsiya etmoqda. Andijonlik xususiy taksi haydovchisi Habibulla Fortuna mikrokredit biznes moliyaviy tashkilotidan mashina sotib olish uchun mart oyida 2 yilga 30% stavka bilan 20 million so'm kredit olgan. Fortuna mikrokredit bank karantin bois Habibulla kabi
qiyin ahvolga tushib qolgan mijozlarini tanazzuldan qutqarish uchun kredit ta'tili berdi. Lekin karantin davrida foizlar hisoblab boriladi. Yig'ilgan foizlarni qarzdor karantin tugaganidan so'ng oylik to'lov ustiga qo'shib to'laydi. Habibulloh Ozodlik bilan suhbatda kredit ta'tili uni qarzga ko'mib tashlashdan xavotirlanayotganini aytadi. Taksichilikdan oyda topganimni to'lab boraman deb 30% bo'lsa ham shu kreditni olgandim. O'zimni yonimdan qo'shib Matiz mashina oldim. Hozir ishim to'xtab qoldi. Bular mayli, qiynalsang yig'ilib qolgan foizlar bilan birga karantindan keyin to'laysan deyishdi. Karantin kechikkan to'lov uchun jarima bo'lmaydi, lekin karantin tugaganidan keyin to'lay olmasam jarima qo'llashlari mumkin ekan. Endi qarang, foizini o'zi oyiga 700 ming so'mdan oshayapti, chunki 30%lik kredit. 20 million so'mni 2 yilda 32 million qilib qaytarishim kerak. Agar kechiktirilgan muddat hisobiga kredit muddati uzaytiriladigan bo'lsa, qarz 2 baravarga oshadi. Shuning uchun bu mashmasha cho'zilmasidanoq mashinamni sotib qarzdan qutulishim kerak, deydi Habibulloh. O'zbekiston Markaziy bankining rasmiy saytida 8 aprel kuni e'lon qilingan bayonotda kredit bo'yicha to'lov muddatlari kechiktirilgan davrda ham kreditdan foydalanganlik uchun foizlar hisoblanishi davom etishi va ushbu foizlar kechiktirilgan muddat tugaganidan so'ng to'lanishi lozimligi aytilgan. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan bank xodimlari ham kredit to'loviga qurbi bor qarzdorlar o'z kreditlarini shartnomalarida belgilangan muddatlarda so'ndirishni tavsiya etmoqda. Agrobankning ismi oshkor etilishini istamagan mutaxassisi kredit ta'tili ba'zilar uchun qiyin davrdan chiqib olishlari uchun imkoniyat ekanini eslatadi. Qishloq xo'jalik qurilish banki xodimining Ozodlikka aytishicha imtiyozlarni qo'llash 2020 yil 7 apreldan boshlab amalga kiradi. Toshkentdagi U-Credit Consulting guruhi mutaxassisi Tohir Sobirovning Ozodlikka aytishicha, kredit ta'tili hozirgi qiyin davrda, qiyin ahvolda qolgan ko'pchilikka o'zini tiklab olishga yordam berishi mumkin. Ayni paytda qator Yevropa davlatlari va Rossiyada ham banklar koronavirus karantini sabab oylik to'lovlarni to'lay olmagan mijozlarga foiz to'lovi amalda qolgan holda kredit ta'tili e'lon qilgan. O'zbekiston prezidenti 2020 yil 20 martda imzolagan koronavirusning iqtisodiyotga salbiy ta'siri va global inqirozni yumshatish bo'yicha farmonida ham kreditlarni qaytarish muddatini kechiktirish va kechiktirilgan muddatda qarzdorlik uchun jarima qo'llanilmasligi haqida aytilgan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Farg'ona viloyat Farg'ona tumanidagi fermerlardan birining ismi sir qolishini so'ragan hisobchisi chigit, mineral o'g'it va kimyoviy dorilar olib kelish uchun fermerlarning avtomobillariga ruxsatnoma berilmayotgani sababli dala ishlari kechikib ketayotganidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi.
Hozir ham mana fermerlarga doriga tushyapti, mashinada o'tkazishyapti, postlarda. Endi Farg'ona tumanini o'g'iti, zahari Farg'ona shahrining hududida joylashgan, ommabop ko'p joyda. Mana klasterda binosi, anaqa asosiy ofisi nimada joylashgan? Farg'ona shahrida joylashgan. Shaxsiy mashinada yursiz, o'tmaysan postdan shaxsiy mashina, endi karantin borib dam olgan. Yo'q, o'tmaysan deb qaytarishadi. Fermerni pechati bilan yursiz ham postdan ashuncha muammo. Kecha bitta fermerimiz texnikaga oyog'i buzilib qolib, texnikani zapchasiga o'taman deb post 3.5 soat turdik. O'tkazmadi, qaytib ketdi.
Farg'ona tumanidan chiqish postimi?
Qish posti. Tumandan shaharga o'tib, shu fermerni qishloq xo'jayi mahsulotini olgani o'tsa ham yo'q, o'tkazilmayapti-da. Asosiy nimamiz shaharda bo'ladi, shaharda boshlanishida bo'ladi oladigan narsalarimiz. Fermerman desiz, yo'q, fermerni buxgalteriman yoki fermerman, mashina yo'q ko'chada, taksi yo'q, kira yo'q, piyoda yurishni ilojisi yo'q, mashinada yuribmiz desiz, o'zimizni shaxsiy mashinada desiz, ruxsatnoma olmagansan, ruxsatnomang qani qaytasan, o'tmaysan. Kilometr joyda piyoda yuribmiz.
Shuni so'ramoqchi, nima uchun ruxsatnoma olmagansizlar?
Ruxsatnomaga ariza bersa, atkaz qilardi. Fermerda o'zini bani nimasi yo'q. Fermerda balansida texnikasi yo'q. Xususiy texnika bor, shaxsiy texnikasi.
Aha.
Unga ruxsatnoma berilmaydi deb qaytarib yuborishdi.
Endi hozir hamma fermerlarda ham o'zini shaxsiy balansida texnikasi yo'q-ku endi hammasida.
Ha, uni hech kim tushunmayapti. Hozir endi 2 kundan 2 kun oldingi bergan arizamiz ham bekor bo'ldi, boshqa stiker berilmaydi deb stiker berish to'xtatishdi.
Hozir endi asosan nimaga borishyapti fermerlar? Chigit olganimi?
Asosan nimaga? Chigitga, o'g'itga, zaharga, zanga qarshi doriga, suspenziyaga doriga. Hozir buxgalter bo'lib, mani o'zim oligi qilmasak bo'lmaydi, o'tmasak bo'lmaydi. Men o'tyapman, yo'lchilik qilyapman, urushyapman, janjallashyapman, o'tyapman. Fermerning o'zini qo'liga pechatini berib, boring, olib keling desiz, qaytib boradi-da. Bu bug'doy bilan taxtani tashlab qo'yishni ilojisi bo'lmasa. Kecha aytdim oxiri sizlar to'g'ri bo'lasizlar, bizni sog'lig'imizga urushayotgan bo'lsalaringiz, sizlar tinchligimiz o'ylayapsizlar. Biz O'zbekistonning butun xalqini rizqini o'ylab yuribmiz. Bizga ham xalos emas, ko'chaga chiqib, bola chaqamizni uyda tashlab chiqib, kechqurun ming xavotirda kasal yoptirmayapmanmi deb uyga kirish oson emas.
Albatta.
Deb oxiri kecha postda turgan xodimlarga qattiq gapirishga ham to'g'ri keldi-da. Fermerning guvohnomasi pechati yo'q, o'tmaydi bu. Stikeri yo'q, ruxsatnomasi yo'q. Endi o'g'it olgani ham, nima olgani ham oldin postda mashinada borasiz, keyin yuklab qaytasiz-ku. Unga hujjat tayyorlash kerak. Uni qani yuki yo'q, sizlar tan olmaysiz, yo'q, bu qayd orqali. Endi qishloq xo'jaligida bir kun tugul bir soatdan vaqt kelsa, muhim ahamiyatga ega bo'ladi-da.
Endi har bir tumanda fermerlar kengashi degan bor. Bular bir yordam bermaydimi?
Kecha bu gaylarga ham telefon qildik, olishmadi. O'sha mas'ul hokimiyat vakillariga ham telefon qildik, shu postda turib, ular ham telefonda olishmadi. Borib yozma ravishda murojaat qilib, ular javob qaytarguncha o'zi kamida bir hafta o'tib ketadi, 15 kun.
Sizlar endi klaster bilan ishlaysizlar, a?
Biz klaster bilan ishlaymiz, klaster shaharda joylashgan.
Endi aslida bu klasterning vazifasi endi fermerlarga shunaqa stikerlarni olib berish.
O'zlarida yo'q, bizga qattiq berishadi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Dastur davomida karantinga qaramay odamlar bank oldidan naqd pul uchun navbatga tizildi. Tibbiyotchilar karantin absurd darajaga yetmoqda, tez yordamni kasalxonaga kiritishmadi deb shikoyat qildi. Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanidagi fermerlarning unib turgan bug'doy, kartoshka, loviyasi haydab tashlanib o'rniga paxta kelyapti. Tuproqni o'rganib, tuproqqa ketgan olim haqida Marsiya. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Nurafshon hokimi o'rinbosari moratoriyga qaramay daraxt kestirdi. Xonanda Munisa Rizayeva Gulnora Karimova sabab o'zini o'ldirmoqchi bo'lgani haqida gapirdi. Deputat kambag'allarga ko'mak berish uchun farzandiga atab qurgan uyini sotdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Sadiriddin Ashur. Toshkent viloyati Nurafshon shahar hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Bunyod Saidxo'jayevning buyrug'i bilan Begaltepa mahallasi hududida 9 tup archa va 1 tup chinor daraxtlari kesib tashlandi. Davlat ekologiya qo'mitasi holat bo'yicha yozma ravishda tushuntirish so'raganda hokim o'rinbosari bundan bosh tortgan. Ushbu holatda tabiatga yetkazilgan zarar miqdori qariyb 110 million so'mni tashkil qilgan. Hozirda huquqni muhofaza qilish organlariga taqdim etish uchun hujjat tayyorlanmoqda. Shuningdek, Sirdaryo tumani hokimi o'rinbosari Xudoyberdi Najmullayev buyrug'i bilan Sholikor mahallasida 1 tup archa hamda 1 tup qayrag'och kesilgan. Viloyat ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish boshqarmasi tabiatga yetkazilgan zararni qariyb 12 million so'm deb baholagan va to'plangan hujjatlarni huquqni muhofaza qilish organlariga taqdim qilgan. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonda 2019 yil 1 noyabrdan 2020 yil 31 dekabrgacha davlat o'rmon fondiga kirmaydigan daraxtlar va butalar qimmatbaho navlarning kesilishiga moratoriy joriy qilingan. O'zbek tili chinakam ma'noda davlat tiliga aylanishi uchun milliy xarakter yetishmayapti, deb hisoblaydi filolog olima va blogger Shahnoza Soatova Yangi O'zbekiston gazetasida. Yevropa xalqlari bir ittifoq tarkibida, orasida chegarasi yo'q. Xuddi biz qo'shni viloyatga borgandek bir-birlarining mamlakatlariga o'tib qaytib yurishadi. Bunday sharoitda kuchli tillar maydalarini yeb yuborayotganining jadal iqtisodiy siyosiy integratsiya manzarasida milliy xoslik saqlanib qolayotganining asosiy sababi nima? Millatning xarakteri. Qarang, hech kim qonunlar chiqarmayapti, majlislar o'tkazmayapti, nazorat qilmayapti, maxsus organlar tuzmayapti, byudjet pulini sarflamayapti. Shunchaki ona tilda gaplashyapti. Bizga shunday xarakter yetishmayapti, deb yozadi u. Olimaga ko'ra, o'zbek tili oldida turgan muammolar faqat nomlar, peshlavha, tashqi reklamadangina iborat emas. Asosiy muammo chuqurroqda albatta. Bu davlat tashkilotlarida ish yuritishdan tortib, qonun loyihalarini davlat tilida tayyorlashgacha, atamashunoslikning rivojlanmagandan tortib, davlat tilida sifatli kontent kamligigacha o'zimiz o'zbekcha o'ylab turib, farzandlarimizga dunyoni boshqa tillar orqali tanitayotganimizdan tortib, o'zbek tili ta'limining yig'ilib qolgan muammolarigacha. Xullas, bu muammolarni aniqlash, tan olish, tizimlashtirish va ehtiroslarni yig'ishtirib olish aniq reja asosida, ular ustida ish boshlash vaqti keldi, deydi Soatova. Farg'ona viloyati Oltiariq tumani kengashi Abdullajon Isoqov sinov kunlarida qiynalgan oilalarga ko'mak berish uchun farzandiga atab qurgan uyini sotdi, deb yozadi UzAuz. Imorat oldi sotishidan tushgan mablag' xayriya maqsadida sarflanmoqda. Qayd etilishicha, tuman kengashi a'zosi tadbirkorlik bilan ham shug'ullanadi. Deputat kamtarlik yuzasidan Milliy agentlik muxbiridan qilayotgan savobli ishini ovoza qilmaslik, o'z ismini oshkor etmaslikni so'ragan. Xalqimizning bu kamtarim farzandi o'zi haqida boshqalar bilishini qanchalar istamayotgan bo'lmasin, menda bugungi kun qahramonni odamlarga tanitish istagi kuchli qilib qo'limga qalam oldim, deb yozadi muxbir. Hozirgi kundalik ehtiyojimizga aylangan har tomonlama qulay zamonaviy plastik kartalarni aslida Amir Temur bobomiz kashf qilgan, deb hisoblaydi Respublika Ma'naviyat va Ma'rifat Markazi Toshkent viloyati bo'limi rahbari Sayyora Fayziyeva. Muallifning hikoya qilishicha, Amir Temurning Eronga yurishi payti Isfahon qamali cho'zilib ketadi va u rafiqasi Saroy Muxonimga qo'shinning zaxirasi tugadi, xazinadan zar yuboring degan mazmunda maktub jo'natadi. Bibi xonim esa siyosatingiz ham tugadimi, deya javob yozadi. So'ng Amir Temur turli suyaklarni kestirib, orqasiga muhr urdirgan va vaqtincha pul chiqartirgan. Askarlar suyak pullarga oziq-ovqat, kundalik ehtiyoj uchun zarur buyumlar sotib olgan. Isfahon taslim bo'lgach, suyaklar tilla tangaga almashtirib berilgan. Ana shu suyak pullarni insoniyat tarixida plastik kartalar va naqdsiz pul aylanmasining ilk ko'rinishi desa bo'ladi, deyiladi Toshkent viloyati hokimligi Telegram kanalida e'lon qilingan maqolada. Munisa Arizayeva My Day Stories loyihasiga bergan intervyusida bundan bir necha yil avval Gulnora Karimovaning topshirig'i bilan zapretga tushgani va bu holat unga qattiq ta'sir ko'rsatgani haqida so'zlab berdi, deb yozadi Repostus. Gulnora Karimovaga men haqimda turli asossiz gap-so'zlar yetkazishgan, meni uning nomini sotishda ayblashgan. Masalan, meni yo'lda YPX xodimlari to'xtatganda men ularga Gulnora Karimovaning dugonasimi deb aytganmishman go'yo. Bundan tashqari, o'sha vaqtda unga yaqin bo'lgan bir guruh ayol xonandalar Karimov va men haqimda bo'lmag'ir gaplarni gapirgan. Bu gap so'zlar taqdirlash marosimidan bir kun avval bo'lgan. O'shanda menga yil qo'shig'i va yil xonandasi nominatsiyalarida mukofot bermoqchi bo'lishgan. Shuning uchun ushbu intriga atayin uyushtirilgan. Gulnora Karimova men haqimda gaplarga ishongan va bo'ldi. Unga hech qanday mukofot bermaysizlar, hamma yoqdan haydaysizlar, deb ko'rsatma bergan, deya o'sha holatni eslaydi Munisa Rizayeva. Xonandaga ko'ra, qora yo'qotga tushgach, barcha undan yuz o'girgan, hamma o'zidan qo'rqib, men bilan gaplashishga hadiksirardi. O'zimni xuddi o'lgandek sitardim. Hatto yurak xuruji bilan kasalxonaga ham tushib qolganman. Ota-onam mendan ayrilishga bir bahya qolgan, o'zimni osib o'ldirishga ham uringanman, deydi Munisa Rizayeva.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
AQShning BMTdagi sobiq vakili koronavirusga qarshi global miqyosda chora ko'rilmaganini tanqid qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi sobiq doimiy vakili Samantha Power koronavirus tarqab ketishiga muvofiqlashtirilgan javob choralari ko'rilmagani falokatni og'irlashtirib yuborganini, modomiki virus dunyoning istalgan burchagida quturayotgan ekan, hech kim undan o'zini xavfsiz sezishi mumkin emasligini aytdi. Uning fikricha, insoniyat juda ko'p voqealardan COVID-ga qarshi qo'llash mumkin bo'lgan saboq chiqarib olmadi. AQSh sobiq prezidenti Barak Obama davrida ushbu mamlakatning BMTdagi doimiy vakili bo'lgan Power yirik muassasalar jamoa bo'lib qaror qabul qilish amaliyotidan zarar ko'rayotganini aytdi. Uning fikricha, bunday muammolar BMTda hal qilinadi. Mamlakatlar, ayniqsa kuchli mamlakatlar olg'a qadam bosadi. Shu bilan global koalitsiyalar tuzilishiga turtki beradi. Kelinglar, vaziyatni o'nglaylik hamda BMT va har bir mamlakat hukumatı shunga o'xshash muammolarni hal etish uchun tashkil etilganini ko'rsataylik. Kelinglar, tan olaylik. Dunyoning biror kunjagida COVID quturayotgan payt hech birimiz xavfsiz bo'lishimiz mumkin emas, dedi u. U dunyo ikki marta Islom davlati va Ebola epidemiyasiga qarshi kurashda xalqaro hamkorlik qilinganini misol qilib keltirdi. Power Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini koronavirus inqirozi boshlanishi davrida pandemiya e'lon qilishni kechiktirgani va Xitoyni uning miqyosini yashirgani uchun tanqid qildi. Shu bilan birga Power AQSh prezidenti Donald Trampning Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga qo'shma shtatlar ajratadigan a'zolik badali to'lanishini to'xtatib turish haqidagi fikrini ham tanqid qildi. Powerning bildirishicha, garchi Xitoy boshqa mamlakatlarga turli tibbiy anjomlar yetkazib berayotgan bo'lsa-da, global koalitsiya tashkil qila olmaydi hamda koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash uchun yetakchilik qila olmaydi. Sobiq elchining fikricha, xalqaro tashkilotlarning bunday tahdidlarga qarshi zudlik bilan javob choralari ko'rishi qiyin bo'lishi mumkin, biroq unga qo'shma shtatlarsiz javob qaytara olmasligini tasavvur qilib bo'lmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini tashkil qilishda ishtirok etgan qo'shma shtatlarsiz bu ishni uddalash qiyin, lekin bu muammoni hal etib bo'lmasligini anglatmaydi, dedi Power.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420 724 971 539. Plus 420 602 612 713.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Tuproqni o'rganib, tuproqqa ketgan olim haqida marsiya. Shuhrat Bobojon lavhasi. Men o'limdan qo'rqmayman, ammo o'ligim ustida falonchining nutq so'zlashidan qo'rqaman, degan edi yozuvchi Anton Chexov hikoyasi qahramoni. O'ldi aziz bo'ldi, shushti semiz bo'ldi degan maqol ham bor. Shu ma'noda standart nekrolog yozishni ma'qul ko'rmayman, ammo Amatjon aka, Ahmad Xorazmiy, Ahmad Hasanov o'limidan yarim yilcha oldin menga maktub yozib, o'lsam albatta ozodlikda siz maqola yozing deb vasiyat qilgan edi. Bu vasiyatga ilova sifatida videorolik ham suratga olib jo'natgan edi. Videorolikda u mening o'limimga Karimov sababchi, uni deb qochqinga aylandim, uni deb g'urbatda g'arib bo'lib kasalga chalindim deya yozgirgan edi Ahmad Xorazmiy. Matbuotda chiqishni, ayniqsa tug'ilgan kunlarida olim deya e'tirof etilib, ulug'lanishini bolalarcha istar edi. Nima qilsam meni ozodlik yozadi deganida, ikki holatda siz haqingizda yozamiz, sizga Nobel mukofoti berishsa deb gap boshlashim bilan, ikkinchisi men o'lganda yozasizlar, ammo o'lganimda albatta yozing, Karimovdan zulm ko'rib mazlum bo'lib o'ldi deb yozing, degan edi hazil qilib Ahmadjon aka. U kishining o'lganini hamkasbim Zamiraga Ahmad Xorazmiyning Xorazm viloyati Bog'ot tumanidagi qo'shnilari yetkazdi. Yaqinlarining qattiq motamda ekanini aytgan qo'shnilarining gapiga ko'ra, Ahmad Xorazmiy joriy yilning 5-aprelda Britaniyaning Stokport shahrida olamdan o'tgan. Koronavirusdan o'lmadi, yuragida bir necha bora jarrohlik amaliyoti o'tkazgan, shuning oqibatida o'ldi, deyishdi uning yaqinlari. Xabarga ko'ra, 17 yildan beri Britaniyada istiqomat qilayotgan qishloq xo'jaligi fanlari doktori, professor, agrokimyogar, tuproqshunos olim Ahmad Hasanov, ya'ni Ahmadjon Xorazmiy 5 aprel kuni 72 yoshida Stokport shahrida olamdan o'tibdi. Ozodlik 2 yilcha avval O'zbekiston vatandoshi bo'lgan Ahmad Xorazmiyning o'z vataniga qisqa muddatga kirishiga o'zbek mulozimlar tomonidan tushunarsiz taqiq qo'yilgani haqida yozgan edi. Ahmad Hoji Xorazmiy 2018 yilda Prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga maktub yozib, uni qo'llab-quvvatlashini izhor qilgan holda O'zbekistonga safar qilib, yaqinlari bilan ko'rishib qaytishga imkon berilishini o'tinib so'ragan edi. Tuproqshunos olim o'z maktubiga Mirziyoyevni maqtab gapirgan Ozodlikdagi radio suhbat matnini ham ilova qilgan edi. Ahmad Xorazmiyning bosh vazir virtual qabulxonasidan olgan javob xatida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 1996 yil 21 noyabrdagi 408 qarorining 19 moddasi asosida, ya'ni milliy xavfsizlik yoki jamoat tartibini muhofaza qilishni ta'minlash manfaatlari yo'lida O'zbekiston Respublikasiga kirishingiz rad qilinadi deb yozilgan. Bundan oldin ayni mazmundagi rad javob yozilgan maktub olimning Xorazm viloyatida istiqomat qiladigan o'g'li Oybek viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Sadullayev imzosi bilan kelgan edi. Ozodlik muxbiri, ya'ni men bilan suhbatda Ahmad Xorazmiy o'lishimdan oldin tug'ilgan yurtim Bog'otga borib, o'tganlar qabrini tavof qilib, tiriklardan rozi rizolik olib qaytaman deb niyat qilgan edim. Niyatim amalga oshmadi, visol qiyomatga qoldi degan edi Ahmad Xorazmiy. U kishini ko'pdan bilaman, u bir g'urbatdagi g'arib edi. Bo'lganlar haqida yaxshi gapirish kerak deyishadi. Ahmad Xorazmiyning hijratdagi davri murakkab bo'lgani va ba'zi muammolar bois Britaniyada sud-masud yurganidan ham xabardorman. Britaniya sudi Ahmad Xorazmiyni nogiron deb topganligini ham bilaman. Ahmad Xorazmiy 2 marta yuragida amaliyot o'tkazilganidan ham xabarim bor. Hayot faqat kinolardagina go'zal ko'rinadi. Ammo Ahmad Xorazmiy mutoiba va ko'ngilxushlik qilishga doimo vaqt topar edi. Takabburlik, katta zanglik yo'q edi u kishining fe'l-hoyida. Britaniyaning Stockport shahri ko'chasida shlyapasini yerga qo'yib, qo'lga gitara olib qo'shiq aytayotgani videosini yuborgan edi menga. Videoda Ahmad Xorazmiy qo'shig'iga mahliyo bo'lganlarning shlyapaga pul tashagani aks etgan. Afg'onistonlik general do'stimga atab qo'shiq yozib, video tasvirga olib, Afg'onistonning Londondagi elchixonasiga erinmay yuborganini ham aytib bergandi bir safar. Ahmad Hoji Xorazmiy o'z vaqtida afsonaviy hofiz Komiljon Otaniyozovdan tor chalish sirlarini o'rgangan havaskor hofiz edi. O'zining aytishi bo'yicha u studentlik paytida Komiljon Otaniyozovning musiqiy dastasida yordamchi vazifasini bajargan, yordamchining vazifasi doirakashning doirasini o'choq oldidagi olovga tutib, qizdirib tarang qilib berish bo'lgan. Ba'zan ikkinchi rubobchi charchasa qo'liga tor olib soz ham chalgan. Doirakashning qo'li og'risa doira chalgan. Suhbatlashganimizda Komiljon Otaniyozov haqida ko'p xotiralarni so'zlab bergan va anchayin shirali ovozda eski qo'shiqlarini xirgoyi qilgan edi. Ochiq ko'ngil odam edi va ayni paytda Ahmadjon akada yoshulli tignati bor edi. Ya'ni uzoq vaqt Xorazm viloyatida mulozim bo'lgani uning xarakterida iz qoldirgan edi. Qishloq xo'jalik fanlari doktori, O'zbekiston Fanlar akademiyasining sobiq a'zosi professor Ahmad Hoji Xorazmiy Xorazm viloyat hokimligi agrosanoat majmuasida va boshqa hukumat tizimlarida ishlagan edi. 2005 yilda Toshkent shahri hokimligi binosi oldida ishdan bo'shatilganidan norozi bo'lib, piketlar o'tkazgan ortidan tazyiqqa uchragan Xorazmiy o'sha yili Britaniyadan siyosiy boshpana olgan edi. O'limidan yarim yilcha oldin menga yuborgan videosida u kimningdir bilib-bilmay xafa qilgan bo'lsam, Alloh rizosi uchun uzr so'rayman. Meni ham kimdir xafa qilgan bo'lsa, hammani kechirdim deya rozi rizolik tilagan edi. Mana Ahmadjon aka, sizga bergan va'damning ustidan chiqib, siz haqingizda nekrolog yozdim. Ozodlikdagi hamkasblarim ham bu nekrolog yozilishini istashdi. Ozodlik jamoasi sizning Britaniya, O'zbekiston va Turkmanistondagi yaqinlaringizga ta'ziya bildiradi. Tuproqshunos olim edingiz, yana o'sha tuproqqa qo'shildingiz. Boshqa nima ham derdim.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekistonning ayrim viloyatlarida bankomatlardan naqd pul chiqarib olish qiyinlashgani sababli mijozlar bank bo'limlari oldida navbatga tizildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik 7 aprel kuni kelgan suratlarda Namangan, Andijon, Jizzax, Surxondaryodagi Hamkor bank, Agrobank, Xalqbank, Asakabank bo'limlari qarshisida koronavirus karantiniga qaramay o'nlab kishi navbatda turganini ko'rish mumkin. Ozodlik bilan suhbatda bo'lganlar bankomatlardan naqd pul chiqarib bo'lmayotgani uchun karantin qoidalariga zid bo'lsa ham bank bo'limlariga borishga majbur bo'layotganliklarini aytishdi. O'zbekiston Markaziy banki naqd puldan virus yuqishi mumkinligini aytib, aholiga to'lovlarni amalga oshirishda imkon qadar banklarning masofaviy xizmatlardan foydalanishni tavsiya qilgan. Bank mijozlari esa oziq-ovqat do'konlari va bozorlarda plastik karta bilan savdo qimmatga tushishi, ba'zi do'konlar esa karantin davrida plastikka savdoni to'xtatgani sabab qo'shimcha naqd pulga ehtiyoj sezayotganliklarini ta'kidlab aytishdi. Chortoq tumanidagi 68 yoshli nafaqaxo'r Abdullakaning ozodlikka yetishicha 4 kundirki Namangandagi bankomatlardan naqd pul yechib bo'lmayapti. Og'ir kunlarda naqd pul zarur bo'lyapti. Tumanimizda naqd pul chiqarish mumkin bo'lgan 3 ta bankomat bor. Mana bugun 4-chi kun bo'lyapti, naqd pul yo'q. Bankka borsa tushum yo'q deyishadi. Oziq-ovqatni plastikka olaylik desak, do'konlarda qimmat, bozorda faqat naqd so'rashadi, deydi nafaqaxo'r. Andijonning Asaka tumanidan ozodlikka bog'langan talaba ilgari plastik kartaga savdo qilib kelgan do'konlar naqd pul muammosi chiqqanidan so'ng kartani qabul qilmay qo'yganini aytadi. Do'kon egalarining aytishicha, banklar naqd pul bermay qo'yibdi. Ko'pchilik oziq-ovqat do'konlari mahsulotlarini Andijon shahridagi Jahon bozori yonidagi ulgurji savdo qiluvchi oziq-ovqat bozoridan naqd pulga xarid qilishadi, deydi talaba. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy banki naqd pul virus tashuvchi bo'lishini aytib, aholiga to'lovlarni amalga oshirishda imkon qadar banklarning masofaviy xizmatlardan foydalanishni tavsiya qilmoqda. 4 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan matbuot anjumanida Markaziy bank bo'lim boshlig'i Husan Xo'jaobidov to'lovlarni amalga oshirishda imkon qadar banklarning masofaviy xizmatlardan, jumladan internet banking, mobil ilovalari hamda to'lov tashkilotlarining dasturlaridan keng foydalanishni tavsiya etdi. Obidov O'zbekiston bo'ylab 5000 dan ortiq bankomat o'rnatilgani, shulardan 940-tasida cash in cash out, ya'ni pulni naqd qo'yish va olish funksiyalari borligini aytdi. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy banki pul to'lovlarida virus tashuvchi moddalar borligini aytmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalariga ko'ra, to'lovlarni amalga oshirishda naqd pullardan foydalanish virus tarqalishiga olib keluvchi kanallardan biri bo'lishi mumkin. Virus qog'oz shaklidagi tashuvchilarda 3-4 kun yashashi ma'lum qilingan. Shu bois koronavirus ko'p tarqalgan mamlakatlarda aholiga naqd pul to'lovlardan tiyilish tavsiya etilmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Sog'liqni saqlash.
Ozodlikka murojaat qilgan tibbiyotchilar karantin absurd darajaga yetayotganidan shikoyat qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 8 aprel kuni ozodlikka murojaat qilgan Buxoro viloyati Jondor tumani tibbiyot birlashmasi xodimlari harakatlanishga nisbatan o'rnatilgan keskin cheklovlarning joylardagi ijrosi, vrach va hamshiralar xizmatiga talab oshgan hozirgi sharoitda aholini bu xizmatdan mosuvo qilayotganini bildirdi. Hozirgi kunda Jondor tuman ichki ishlar bo'limi yo'l patrul xizmati xodimlari vrach va hamshiralarning ishga borib kelishimizni qiyinlashtiryapti. Akusher-ginekolog hamkasbimiz 20 km uzoqdan kelib ishlaydi. Uning mashinasini qo'lidan olib qo'yishdi. Tez yordam tibbiy xodimlari shoshib ishga kelganda postdan o'tkazmayapti. Natijada biz ishga kech qolayapmiz. Tibbiy yordamga muhtojlar yordamsiz qolayapti. Hatto ichida bemor bo'la turib tez yordam mashinasini o'tkazmaydi. Tez yordam mashinasi bemor bilan kasalxonaga kira olmay aylanib yuribdi. Mashina bilan bolnitsa hovlisiga kirmaysan deydi, deb yozdi Ozodlik Telegramiga Jondorlik tibbiyotchilar guruhi. Odamlarning uyidan chiqishi keskin cheklangan hozirgi karantin vaziyatida ozodlikka murojaat qilgan jondorlik vrach va hamshiralarga ko'ra tez yordamga qo'ng'iroqlar ko'paygan. Bizning ishimizga xalaqit berish bizga emas, birinchidan xalqqa jabr degani. Bizdan ko'ra ko'proq yordamga muhtojlar qiynalyapti. Chunki hozir tez yordam brigadalariga chaqiriqlar ko'payib qolgan. Ulg'ish qiyin. Postdan to'g'ri o'tkirib yuborilsa, vaqt tejaladi. Chaqiriqlarga kechikish kamayadi. Tez yordam xizmati uchun 1 sekund ham zarur hisoblanadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda jondorlik vrachlaridan biri. Koronavirusga qarshi kurash maqsadida tuzilgan respublika maxsus komissiyasi qaroriga ko'ra, 30 martdan 20 aprelga qadar viloyatlar aro, Toshkent va Nukus shaharlari hamda viloyatlar markazlarida avtotransport vositalari davlat xizmatlari markazlari tomonidan beriladigan maxsus ruxsatnoma stikerlar asosida harakatlanishi mumkin. Bu qarorda tashkiliy huquqiy shaklidan qat'iy nazar, sog'liqni saqlash tizimidagi tashkilotlarning, tibbiy sanitariya va epidemiologik xizmatlar ko'rsatuvchi tashkilotlarning xizmat mashinalari va xodimlarning shaxsiy avtotransport vositalariga ruxsatnoma talab etilmaydi, deb yozilganiga qaramay, tibbiyot xodimlaridan ham maxsus ruxsatnoma so'ralayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Bunday holatlarning aynan Buxoro viloyatida kuzatilayotgani haqidagi shikoyatga 6 aprel kuni AOK tashkil etgan brifingda javob bergan Adliya vazirligi boshqarma boshlig'i G'aybulla Primov ularni noto'g'ri deb baholagan va hukumat qaroridagi maxsus band, yuqorida o'qilgan bandni o'qib eshittirgan edi. Sog'liqni saqlash vazirligining 8 aprel kuni ozodlik bog'langan rasmiysi ham Buxoroda kuzatilayotgan bunday amaliyotning hukumat qaroriga zid ekani va tibbiyotchilar sog'liqni saqlash tizimida ishlashini tasdiqlovchi hujjat ko'rsatgan taqdirda ularning shaxsiy mashinasida yurishiga ruxsat borligini ta'kidladi. Jondorlik tibbiyotchilarining 8 aprel kuni ozodlikka yozishicha vrach va hamshiralar faoliyatiga ichki ishlar bo'limi xodimlarining to'sqinlik qilish holati Sog'liqni saqlash vazirligi va Adliya vazirligi mulozimlari bayonotlariga qaramay davom etmoqda. Buxoro viloyat tibbiyot boshqarmasi rahbariyatidan o'z xodimlarining bu shikoyatlari xususida izoh olishning imkoni bo'lmadi. Kun davomida qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Sog'liqni saqlash xodimlaridan ichki ishlar bo'limlari xizmatchilarining o'z harakatlanishiga noqonuniy to'sqinlik qilayotgani haqidagi bu murojaat bilan ayni kunda Samarqandlik ichki ishlar vazirligi xodimlarining o'zlari ham ishga shaxsiy mashinada kelib ketish og'zaki buyruq bilan taqiqlanganini xabar qildi. Shaxsi sir qolish sharti bilan ozodlikka murojaat qilgan IIV xodimlari hukumat qaroriga qaramay o'zlarining vazirlikdan kelgan og'zaki ko'rsatma degan asosda 10-20 kilometrlik masofadan ishga qatnashga majbur bo'layotganliklarini bildirdilar.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanidagi fermerlarning unib turgan bug'doy, kartoshka, loviyasi haydab tashlandi. Viloyat prokurori Salom Samadovning qo'shimcha paxta ektirish buyrug'iga tuman hokimlari ham qarshi chiqolmayotgani haqida fermerlar hokimlik mulozimi ozodlikka aytdi. Mavzu tafsiloti bilan men Sadriddin Ashur. Oqqo'rg'on tumanida 10 ga yaqin fermerning dalasidagi bug'doy, loviya, kartoshka viloyat prokurori Salom Samadovning buyrug'i bilan haydab tashlangani haqida ismi sir qolishini so'ragan, bu voqeaga bevosita guvoh bo'lgan fermerlardan biri xabar qildi. Bizning hududda o'tgan yili tuman hokimining qarori bilan xo'jaligini meva-sabzavotchilikka ixtisoslashtirgan bir fermer bor. O'shaning 5-10 santimetr o'sib qolgan 5 gektar yerdagi eksportbop qizil loviyasini majburan haydab tashlab, o'rniga paxta ekasan dedi. Sho'rlik yig'lab qoldi. Xabarim bor, u bu loviyaning urug'ligini qariyb 5000 dollarga sotib olgan edi, deydi fermer. Fermerning aytishicha, koronavirus O'zbekistonga kirib kelgan bir paytda qishloq xo'jaligi mahsulotlariga talab oshishi haqidagi ularning iltimoslari ham inobatga olinmagan. Fermerlar qo'ying, 1-2 oyda tayyor mahsulot bo'ladi, uvol qilmang. Ichki bozorda arzonchilikka hissa bo'ladi desa, sen paxtani biz aytgandek ekaver, ichki bozorni o'zimiz ta'minlab olamiz deyishyapti. Bular prezidentimizning siyosatiga 100% teskari ish qilishyapti. Bo'lmasa, bir qarich o'sib turgan bug'doyzorni haydab tashlaydimi? Kartoshkani haydab tashlaydimi? Kartoshka bozorda 7-9 ming so'mgacha chiqib ketgan bir paytda ya, kalla bormi bularda, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermer haydab tashlagan bug'doyzorning foto va videolarini ozodlikka taqdim etar ekan, bu holatni vahshiylik deb atadi. Madaniyat qishlog'ida joylashgan Dilshod Yuldoshi fermer xo'jaligining bug'doyzori batamom haydab tashlandi. Vaholanki bu bug'doyni u tasdiqlangan razmishini bo'yicha ekkan. Zamin Saxovat fermer xo'jaligining kartoshka va fasolini haydab tashladi. O'rniga paxta ekasan deb majburlashyapti. Agar shunday niyatlari bor ekan, ular ekmasdan turib aytsa bo'lmaydi. Birovning mehnati, birovning 100 millionlab so'm qilgan xarajatni puf deb yo'q qilib yuborishdi, deydi fermer. Unga ko'ra, 2 yildan buyon klasterdan paxta hosili pulini ololmayotgan Qo'rg'onlik fermerlarga bu juda og'ir zarba bo'lgan. Oqqo'rg'on agroklaster hozirgacha paxta pulini bergani yo'q. Pulning o'rniga kunjara va paxta yog'i berishni boshlashgan edi. U ham to'xtab qoldi. Men o'zim 20 marta bordim, ololmadim. Buning ustiga yo'q joydan bor qilib ekkan bug'doyimizni yer bilan yakson qilib tashladi. Axir fermer klaster bilan o'zi shartnoma tuzishi kerak emasmi? Prezident shunday deb aytmaganmi? Shunday qaror chiqarmaganmi? Nega yana prokuror va hokimlar bizga xo'jayin? Nega yana paxta, paxta va yana paxta deyishadi, deydi fermer. Oqqo'rg'on tumani hokimining o'rinbosari Faxriddin Pardayev Ozodlik bilan suhbatda bug'dozorlar haydab tashlanganini tasdiqlar ekan, buning sababini shunday izohladi.
Qonun narsa buzilayotgani yo'q. Reja bor-ku, masalan, oziq-ovqat xavfsizligimiz bor, bug'doy, paxta, oziq-ovqat va meva-sabzavotimiz bor-ku. Rejani qayerdan bajaradi bo'lsam? Hamma fermerimiz agar shunaqa rejani oshiqcha bug'doy ekib qo'ysa yoki kartoshka ekib qo'ysa
deydi Faxriddin Pardayev. Hokim o'rinbosari Ozodlikning unib chiqqan bug'doy va boshqa ekinlarning buzib tashlanishi oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid solmaydimi degan savoliga aniq javob bera olmadi. Oqqo'rg'on tumani hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimlardan biri Ozodlik bilan suhbatda yuqoridan kelgan topshiriqqa qarshi ular ham hech narsa qila olmayotganini aytdi. Bu prokuror xalq fermerlar bilan odamga o'xshab gaplashmaydi, bo'lmasa fermerlarning razmishchini bo'yicha ekkan bug'doyini haydab tashlaydimi? Fermerlar o'zi 2 yildan buyon klasterdan paxta pulini ololmay enasini ko'rib yotibdi. Hatto bog' oralariga ekilgan sabzavotlarni ham haydab o'rniga paxta ekasan deydi. SSR vaqtida shunaqa siyosat bo'lardi, odamlarning hovlisigacha paxta ekilgandi. Bugun ham shunaqa bo'lyapti. Fermerlarning ham o'zining tirikchiligi bor. Ishchilariga bir tishlamdan yer berish kerak, bo'lmasa kim ishlaydi? Hokimdan tortib boshqa mulozimlargacha biror kishi g'ing deya olmaydi. Hammasi yuqoridan kelgan topshiriq deydi hokimlik mulozimlaridan biri. Joriy yilning 6-martida O'zbekiston prezidenti paxtachilik sohasida bozor tamoyillarini keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Bu qarorga ko'ra 2020-yil hosildan boshlab davlat tomonidan paxta xom ashyosi ishlab chiqarish va sotish rejasini belgilash amaliyoti bekor qilinadi. Prezident Mirziyoyev 4-fevral kuni qishloq xo'jaligida klasterlar faoliyatini yanada rivojlantirish masalalariga bag'ishlanib o'tkazilgan yig'ilishda shunday degan edi. Paxta va g'alla yetishtirishga davlat buyurtmasini bekor qilib, ushbu mahsulotlarni bozor tamoyillari asosida xarid qilish tizimiga bosqichma-bosqich o'tamiz. Agar bu yo'ldan bormasak, fermer va dehqonlarimiz mahsulot yetishtirishda erkin bo'lmaydi. Ular o'zlari kutganlaridek manfaat ko'rmaydi. Hokimlarning esa ish uslubi o'zgarmaydi, degan edi Mirziyoyev. Bu qayd etilishicha sohada davlat aralashuvini keskin kamaytirish bilan birga hokimlarning reja ortidan quvish va majburiy mehnatga jalb qilish amaliyotiga butunlik chek qo'yishi kerak edi. Ammo Ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, fermerga qancha paxta ektirish hozir ham hokimlik taqdim etgan razmishchini bo'ylab majburan shartnoma qildirilmoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.